Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Du kan tro, jeg har glædet mig til at skulle pakke den her episode ud med dig. Jeg har været på et bakkursus, og jeg lover dig for, at inspirationen har ingen ende vil tage. For nogle år siden støttede jeg på bakdroberne, essensen. Men i starten af 2025, der investerede jeg i nogle dropper, og så kunne jeg godt mærke, at det kaldte på mig at forstå noget mere. Måske kender du det der med at slå op i en bog og blive meget inspireret. Jeg kan bedst lide både at læse og lytte og dufte og smage og få erfaringer. Så stødte jeg over Susannes hjemmeside og så hendes kurser. Og lige der i foråret til trinet, det var ikke lige der, hvor jeg kunne. Men så kan jeg love dig for, at de sidste par måneder, der er det foldet så helt vanvittigt ud. Fordi når noget virkelig griber fat i os, så forstår vi det. Og den energi, den ild, den fangede Susanne med det samme, og jeg følte mig set, og jeg følte mig virkelig mærket af de her dråber. Så jeg spurgte Susanne, om hun ikke havde lyst til at podcaste med mig, og heldigvis så var det et ja. Og den kvinde, som du skal møde i dag, er en vis kvinde. Hun er en stærk, independent woman, som man vil kalde det. Sådan en entreprenør, som godt ved, at når inspirationen og kilden rammer, så går vi med det. Og det kan jeg godt love dig for. Det er noget af det, der driver, og det ser jeg virkelig meget op til. Så i dag der skal du møde en af mine nye idoler. Så velkommen til, Susanne.
Tak skal du have. Det er flotte ord. Jeg tager dem til mig.
Det skal
du. I hjertet med det samme.
Godt.
Tak for det.
Susanne, du er jo sådan en bak-ekspert. Men de her bakdråber, de kan noget særligt og har gjort noget særligt i dit liv. Hvad er det, bak kan?
Jamen, de kan jo helt vildt meget. I starten, der lærer man jo på det første trin i uddannelsen, det var også sådan, jeg lærte det, at der lærer man, hvilke følelser hver enkelt bakremedie står for. Og der er 38 remedier, og det vil sige, at de repræsenterer 38 forskellige følelser. Og til vores store overraskelse, så er det, hvad der er. Der findes ikke andre følelser end dem. Men når man så har arbejdet med det i flere år, så finder man ud af, at der er også en spirituel dybde i hver eneste remedie. Der er en speciel spirituel rejse, kan man sige. Et punkt, som hvis man siger, at man går disciplevejen, eller man følger den spirituelle vej, så vil der være nogle stationer, plejer jeg at kalde det. Så møder man pludselig, at man skal gøre op med bitterheden i sig selv og naget osv. Og så finder man ud af, at den spirituelle energi, der tvinger en til at arbejde, eller tvinger og anbefaler en at arbejde, det er i virkeligheden, at man skal lære noget om næstekærlighed og indre lederskab. Så på den måde, så har det, nu har jeg undervist i det siden 96. Det er mange år. Og derfor kunne man godt tænke, når jeg har kørt flere hundrede trinetkurser, at det kunne blive lidt kedeligt som underviser, men det bliver det ikke, fordi jeg til stadighed bliver inspireret.
Fedt.
Så de 38 spirituelle kvaliteter, det tager tid at lære det, og jeg er slet ikke færdig med den rejse. Jeg regner med, at jeg får et liv mere med bak, fordi der er så meget mere at lære. Ikke?
Ja. Men Susanne, bakdråberne kom jo først til dig i 80'erne. Hvordan ender man med at være Danmarks førende inden for at undervise i bak og skrive et hav af bøger? Altså, med den viden, du har.
Ja, det vidste jeg jo heller ikke, da jeg mødte dem selv første gang. Jeg var i en krise. Jeg var nødt til at få lavet en abort, fordi jeg havde en stor cyst i mit underliv, og det var sådan en meget, meget lille bitte foster. Det var ikke rigtig noget at blive et barn endnu, men jeg var i en krise der. Og så lå jeg og tude lidt om natten på sygehuset, og så lå der, hvad jeg siden har kaldt en engel ved siden af, og hun viskede mig i ørerne en nat, kender du baksblomster? Medicin kaldte man dengang. Jeg er ikke så vild med ordet medicin, men altså baksblomsterremedier. Og det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg havde arbejdet som sygeplejerske og var meget orienteret inden for det naturvidenskabelige. Men så gav hun mig også et nummer på en klærvoyant fyr, som så jeg snakkede med og fortalte om, hvor nedtrykt jeg var. Og han sendte mig det samme, nogle dråber. Jeg vidste ikke, hvad jeg fik, men jeg vidste bare, at det var noget med bak. og det var dengang posten kom dagen efter. Så jeg var hurtigt i gang, og så var jeg sådan meget forundret over, hvor hurtigt jeg kunne mærke forskellen på min nedtrykthed blev til sådan en. Og jeg tog det mere afslappet, jeg var ikke så ked af det mere, i løbet af et par dage bare. Så jeg prøvede jo at finde ud af, hvad er det her for noget, og så var der en enkelt bog dengang, der var skrevet af en fyr, der hedder Erik Risum Petersen, og Og den læste jeg, og da jeg læste noget om Bachs filosofi, du ved, der blev jo brugt ord som Kristus og det hvide broderskab og spiritualitet og sådan noget fuldstændig fremmed for mig på et plan. På den anden side, så som om alle chakrene bare åbnede sig som knapper, der sprang i en skjorte, og ligesom bare tænkte, bing, 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 jeg forstår det dybt i mit hjerte, men min trænet hjerne, som inden for sygeplejen, forstod det jo ikke, men jeg var bare på med det samme. Så da jeg året efter, det her var i 82, så i 83, der åbnede jeg en zoneterapiklinik, så skulle det jo med, så købte jeg sættet, uden at vide så meget om det, men jeg havde heldigvis også fået udviklet lidt intuition. Så jeg...
Men det var også lang tid før uddannelsen, ikke?
Ja, jo, det var. Og hvis jeg lige skal gøre den tråd færdig, så kan man sige, så arbejder jeg sådan intuitivt med det over for mine zoneterapeut-klienter. Men på et tidspunkt, der begyndte man også at stille krav til uddannelserne. Det var jeg også med til. Jeg var også ligesom en pioner der, hvor vi fik lavet nogle krav til uddannelser. Og så begyndte jeg jo også selv at tænke, hey, hvad med din egen viden om Bach-remedier? Ved du egentlig nok? Og så ringede jeg til Bach-centret, og der er vi i 95. Mm-hmm. Der er der jo gået nogle år der, ikke? Og så sagde de, jamen det er da heldigt tidspunkt, du ringer på, fordi der er lige startet en international Bach-terapeutuddannelse.
Nå.
Og så altså, jeg tænkte mig ikke om tre gange, så var jeg bare afsted til London og lærer trin 1 og trin 2 og trin 3. Jeg var ligesom dig, du har også taget uddannelsen lidt hurtigere, end man anbefaler måske. Men lige så hurtigt var jeg, og via det møde der, så fik jeg så også lov til at føre det til Norden. Jeg har både undervist i Norge og i Danmark, så jeg oversatte alle manualer og alt muligt andet. Og så allerede fra 96, hvor jeg startede første hold, så har det jo været en meget, meget stor del af mit liv, kan man sige.
Så du nåede lige i 95, tage uddannelsen selv,
ja.
Og så hjem og åbne ja. Nogle hold ja. I Danmark?
Så startede jeg trin 1 op i 96, trin 2 i 97 og trin 3 i 98. Så det er jo også, en ting er, at du selv går på kursus, prøver at lære det, men du så skal også prøve at videregive det til andre. Det var udfordrende.
Ja.
Så jeg måtte jo studere nøje og afprøve remedierne og meditere på hvert remedie og fornemme energien i hvert remedie. Og det har jo kommet mig til gode senere, hvor jeg også skulle skrive en bog om den spirituelle kvalitet i bakremedierne. Så jo, sådan var min vej, og man kan sige, havde jeg planlagt det? Nej, overhovedet ikke. Jeg anede jo ikke, at det skulle blive min vej.
Mm.
Men det har jo føltes bare så rigtigt. Og derfor det der med at skrive, jeg har skrevet 7 bøger om bakremedier. Og det har også bare føltes som om, det er bare en bestillingsordre, og det er nærmest som om, at nu er det ikke en pen, jeg har siddet med, men en computer.
Mm.
Da jeg skrev den første bog i 2014, der var det, var jeg blevet nærmest lammet af en inflammatorisk lidelse, som gjorde, at jeg stort set ikke kunne bevæge mig. Jeg var ikke sådan lam på den der måde, men det gjorde ondt i min led.
Ja.
Og så tænkte jeg, det eneste jeg kan bruge mine fingre. Jeg har aldrig sådan siddet uden at lave noget. Så, og der begyndte jeg så bare at skrive, og det var nærmest på diktat. Det var den bog, der hed Bak dit barn op. Ikke? Så inden for de 2 år, hvor jeg prøvede at blive rask, og også blev det ret meget, så skrev jeg 3 bøger på 2 år. Ikke? Og det kan man sige, det kan man vel kun, hvis man bliver inspireret indenfra, ikke? Eller oppefra.
Men hvad gjorde du så med din skole på det tidspunkt?
Jamen, der havde jeg heldigvis en, som kunne være stand-in, og jeg slæbte mig bare afsted. Wow. Altså, som selvstændig kan du jo ikke bare lægge dig syg. Og jeg meldte mig hele taget ud af det der sygedagpenge og alt muligt, fordi det var så besværligt.
Ja.
De ville hele tiden høre, om man nu også var syg og så videre. Ikke? Altså, hey, man er selvstændig. Tror du, man bliver hjemme for sjov? Ikke?
Ja, det er præcis.
Men jeg klarede det.
Men lad mig lige spole tiden tilbage. Fordi i 1978, i herrens år, hvor jeg blev født, der blev du uddannet sygeplejerske.
Ja, og på Herlev sygehus. Og det har jeg ligesom vidst. Lige siden 5. klasse, det er bare sådan, når du ved, dengang skrev man poesibøger, og så skulle man jo altid skrive, hvad man gerne ville være, når man blev voksen, og der har jeg lige siden 5. klasse skrevet, at jeg ville være sygeplejerske.
Hvorfor?
Altså, Jamen, jeg kan ikke sige, jeg var ikke bevidst om det dengang, men nu kan jeg jo se i tilbageblik, at det var så fint planlagt af min sjæl, at jeg skulle den vej, fordi du er nødt til også at have en forståelse for kroppen, hvis du skal arbejde med sindet, og du skal arbejde med det spirituelle, så er det virkelig vigtigt også at have det der jordforbindelse, kan man sige, eller forståelsen for, at kroppen har sin måde at signalere ubalance på, sindet har sin egen måde. Men jeg er rigtig glad for den uddannelse. Da jeg havde arbejdet med det i Ja, det var så fra 78 til 83, der var jeg kun sygeplejerske, kan man sige. Jeg arbejdede meget med barselskvinder. Det har altid haft mit store hjerte at arbejde med kvinder og små børn. Og så det har ikke været det der, du ved, isenkram og være på intensiv og sådan noget. Jeg har mere været til det med at undervise og vejlede og armevejlede og sådan noget. Det bløde i sygeplejen, det var mere mig. Men så blev jeg zoneterapeut, og det var jo efter, jeg havde mødt bakremedierne, at ligesom tingene åbnede sig, og der fik jeg simpelthen opvågning, kan man godt sige, ikke? Altså de der, vil jeg sige, ligesom knapperne, der sprang, det lyste op på alle chakrene, og så var jeg i gang, og tog en zoneterapeutuddannelse, og så lavede jeg klinik med det samme, så arbejdede jeg om aftenen som sygeplejerske, og så havde jeg klinik om dagen, der boede jeg på Midtjylland i Valsø dengang.
Hold da op.
Og så da det var gået 7 år med det, så havde jeg jo fået en del erfaring inden for det alternativ, og jeg synes jo efterhånden, så blev jeg utilfreds, fordi jeg synes, at som sygeplejerske, så handlede det vældig meget om at næsten vække folk for at give dem en sovepille. Altså det var lige før, du ved. Og jeg synes, jeg gjorde rigtig meget mere gavn i min klinik.
Mm.
Og det var ikke fordi, jeg var troldmand og kunne klare alt, men jeg synes det der med at vejlede til, hvordan man selv, altså hjælp til selvhjælp, hvordan kan du forbedre. Du kunne spise en gulerod mere, Karen, du ved, og så videre. Mm. Ikke? Altså, det gav mig meget mere energi at arbejde på den måde. Jeg var alene med mit første barn på det tidspunkt, og var lige flyttet ind på en gård, hvor jeg havde, da jeg kom ind på gården der, det var sådan helt længe på en gård, så tænkte jeg, har godt nok meget plads til mig og min søn. Jeg havde sådan der fornemmelse, at der kom til at sidde nogle mennesker, og tænkte, det kan være, at jeg skal lave noget meditationsgruppe eller et eller andet. Men så var jeg flyttet ind, og havde jo sagt mit job op og alt muligt andet. Så skete der det en nat. Jeg sov alene, det var langt ud på landet, der var ingen gadelygter. Så blev jeg vækket af noget. En stemme. Og så tydeligt havde jeg ikke oplevet det før, så det var virkelig en stor oplevelse. Og da jeg sådan ligesom åbnede øjnene, så var hele rummet fyldt med hvidt lys. Wow. Altså det var fuldstændig magisk. Et splitsekund tænkte jeg, at det er en psykose. Jo, men du ved, at det var jo, når man oplever de der usædvanlige hændelser, så ved man ikke lige. Men der var så meget kærlighed i rummet, og stemmen, som var meget, meget kærlig, sagde, skriv. Og så skrev jeg i 3 timer. Jeg har stadigvæk noterne. Og det var til min egen store overraskelse, fordi jeg aldrig nogensinde tænkt bevidst af, hvad det var for en plan, det skulle udfolde sig. Og det, der blev dikteret, det var, at jeg skulle lave en zoneterapeutskole. Og jeg fik meget alle detaljer. Hvem skulle hjælpe mig med at undervise i anatomi og fysiologi? Og det var sådan en meget jordbunden sygeplejerske med 4 børn. Jeg tænkte, så er det nok ikke helt crazy det her. Og da hun også sagde ja, så blev jeg sådan ret sikker. Jeg havde ingen penge, fordi jeg var enlig mor, men jeg satte en lille, altså ud fra de der detaljer, jeg havde fået, så lavede jeg en håndskreven brochure, der lignede, jeg ved ikke hvad. Og så satte jeg en lille annonce i lokalbladet til 250 kroner, og så var der 40 mennesker, der ringede til mig.
Hold da kæft.
Og tænkte, okay, der er medvind på cykelstien her, nu må jeg...
40 mennesker?
Ja, og jeg havde jo også fået at vide, at jeg skulle sige mit job op, ikke?
Ja.
Og så havde jeg fået at vide, at jeg havde 2,5 måneder til at skabe det hele. Jeg kunne ikke bruge eksisterende bøger, fordi jeg fik et diagram ned den nat, hvor du ligesom forestiller dig en cirkel, der stod der nyrerne. Det er bare et eksempel, nyrerne inde i cirklen. Og så var der sådan 8 stråler ud i cirklen. Så var der stod anatomi og fysiologi og sygdomslære, så stod der meridianlære, så stod der zoneterapi, så stod der urter og kost og psykologi. At du ved, det var jo ligesom en holistisk behandlingsmodel, jeg fik ned der. Jeg fattede ikke helt... Fordi der var jo ikke begyndt at undervise i bakke endnu. Så jeg fattede ikke helt alting, men det var ligesom det. Og det var der ikke skrevet bøg om på det tidspunkt.
Nå.
Så jeg skulle lave alt materiale selv. Og til 2,5 måneder, tænkte jeg, det kan jeg jo ikke, altså, hvad skal jeg leve af?
Ja.
Så følte jeg mig sådan faktisk inspireret til at snakke med en sagsbehandler. Og du ved, jeg arbejdede siden jeg var 13, og skaffede mine forældre havde ikke meget, så jeg skaffede mine egne lommepenge osv. Så det var sådan meget uvant for mig at skulle gå op og bede om noget. Men så var jeg selvfølgelig, universet har jo klaret tingene. Mm. Så var det en sagsbehandler, som bare sagde, jamen, jeg tror på den idé. Vi vil godt forsyne dig og hjælpe dig igennem de her 2,5 måneder, indtil du er i gang. Det var altså det hører du jo ikke nok, ikke nogen ret mange sagsbehandler sige, men det var simpelthen en hjælper til mig. Jeg har siden mødt ham og sagt ham stor tak for hjertet, ikke?
Men det der også at se et andet menneske og sige okay, du skal ikke være på overførselsindkomst i tre år.
Han har jo også haft et hjerte, han kunne mærke. Han har jo haft en god intuition og kunne mærke det her. Det var ikke bare varm luft i ringbind. Det var, jeg mente noget med det, ikke? At det var en mening med det.
Mm-hmm.
Og så det kom ned i den 16. oktober i 1990, og i januar 91 starter jeg så uddannelsen. Der kommer 25 mennesker til intromøde, 12 melder sig, det var det, jeg ville have. Og den ene den smider pengene. Det kostede 15.000 dengang.
Ja, ja.
Smider alle pengene på bordet på en gang og siger, jeg kan lige så godt betale med det samme. Og så havde jeg penge til at købe brikse og skaffe en tavle. Og du ved,
jamen,
det
var, sagde,
det var fuldstændig som næsten en skole i Afrika, hvor du starter med ingenting.
Ja, 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 præcis.
Ja. Og så var jeg jo ligesom i gang. Og så har jeg faktisk kunnet leve af det at undervise og have klinik ved siden af, og haft et vidunderligt liv med det. Ikke stille liv.
Mm.
Jeg har nok nogle gange lavet tre mands arbejde, men jeg har elsket det. Og bare det, jeg kunne leve af det, det har hele tiden været sådan, at jeg fik præcis, hvad jeg skulle bruge. Og der var en gang, hvor jeg havde, var det 50 øre i bunken, og tænkte, hvordan skal jeg skaffe til huslejen og så videre. Ikke? Og så kom der lige en anledning, at der var et julemarked i byen, og så solgte jeg alle mine LP'er. Og så fik jeg skaffet til huslejen, var 700 kroner, så fik jeg skaffet til huslejen. Og det sjove er, at den mand, der købte alle mine LP'er, han blev senior min mand.
Nej, hold op.
Og så kom LP'erne jo tilbage.
Ej, så kom de igen. Ej, det er sjovt.
Så det, jeg har sådan en oplevelse af, at hvis man er på den rette sti og laver det, det kan være lidt tid, inden man finder den rette sti, og man har lov til at prøve nogle forkerte stier af. Der er ikke nogen straf i universet på den måde. Men når du så er der, så får du, hvad du skal bruge, og det er en gavmild arbejdsgiver, du har. Du kan godt bede om at få til en kjole, hvis du har behov for en kjole, men jeg har ikke fået til, du ved, at sjaske pengene væk. Det har skulle være du ved, det skal være den rigtige energi, det jeg brugte mine penge til. Ikke?
Men tror du ikke på, at universet vil give os det, vi ikke kun det, vi lige har brug for, men det, som vi beder om?
Jo, det er så det, jeg har fundet ud af senere, at jeg kunne godt udvide ønskelisten lidt.
Det er præcis.
Men jeg har stadigvæk, altså der er jo ingen grund til at købe en masse bras, hvis du ikke har brug for det, vel? Altså, men jeg til gengæld vil gerne have kvalitet, og kvalitet koster.
Mm.
Og det har der så været råd til, at jeg fik de dyre støvler og de dyre, lidt dyre sko og så videre. Ikke? Jo, det har jeg opdaget, at der er på den måde ingen grænser. Men hvis du bare sådan sætter dig ned og mediterer for at skaffe dig en Ferrari, så siger jeg jo ikke, at du ikke kan få den, men du kommer også til at arbejde for den.
Præcis.
Altså jeg har måttet, pengene er ikke stillet på dørtrinet.
Nej.
Jeg har måttet, det vil sige, jeg beder om for eksempel at få nogle flere penge, fordi jeg skal jo rejse eller et eller andet. Jamen, så får jeg nogle muligheder for nogle jobs. Mm. Så skal jeg jo ikke sige nej til de
Præcis.
Jobs.
Det er det, der,
så skal jeg jo ikke sige nej til
det,
den
der kilden er,
der
jo
gerne vil komme på et skævt tidspunkt. Eller så Præcis. Siger jeg ja, ikke?
Men Susanne, det lyder også sådan, uden at være for forudindtaget, som om, at din barndom har ikke bare været sådan en, hvor I kaster rundt med penge.
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke har fået mad eller sådan noget. Min far var håndværker, og min mor, hun arbejdede som, på kontor.
Mm.
Så det er jo ikke sådan, at pengene ikke har været der, men du ved, Det var ikke sådan, at der var for meget, og sådan har det jo været at vokse op i 50'erne og 60'erne, ikke? At de boede en såkaldt moderne lejlighed i Herlev, ikke? Også, altså med centralvarme og brusebad, sådan noget. Det var luksus dengang, ikke? Og det har jo også kostet, så de har jo, altså de har ikke strøget om sig med penge, men så jeg måtte, fra jeg var 13 år, har jeg haft fritidsjobs, så jeg kunne tjene til mit eget tøj og sådan noget, ikke?
Så faktisk lidt allerede været selvforsynende på den måde, som 13 år.
Ja, jeg har i hvert fald ikke bare rakt hånden ud. Altså, jeg har ligesom fået nogle muligheder for så også at tjene mig, for nogle fede rengøringsjob på sygehusene, der blev lidt ældre, og jeg flyttede hjemmefra allerede, da jeg var 17, og gik i gymnasiet. Og der skulle jo tjene nogle penge, altså, men så havde jeg sådan en rengøringsjob på Gentofte Amts sygehus, ikke også? Og det gav godt, fordi det var voksenløn, ikke?
Så. Hvad med din første søn? Hvor gammel var du der egentlig?
Jamen, jeg fik mit første barn, da jeg var under uddannelse som, som sygeplejerske.
Ah, ja.
Og han er født i 77, så det var sådan et år før jeg blev færdig. Og så kan man jo sige, at det var der noget råd. Kunne du ikke lige have ventet et år mere eller sådan noget? Vi kendte jo godt prævention selv der. men det var bare sådan meant to be, og jeg kunne bare mærke, ham der, ham skal jeg, det karmisk møde, ham skal jeg have et barn med, og det kan ikke gå for langsomt. Det kan kun gå for langsomt. Så Thomas, som i dag er 48, han blev født der i 77, ikke? Og så blev jeg så skilt for hans far allerede, da Thomas var 14 måneder.
Nå.
Så vi har et godt forhold i dag, og han er med til min julefrokost og sådan noget.
Men
der blev jeg i hvert fald skilt, så jeg var alene med ham, indtil jeg så møder en anden mand. Ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Så du har to drenge, ikke?
Ja, så sådan undervejs, så jeg har nok, kan man sige, jeg har haft sådan tre store forhold. Ikke? Altså, så det sidste store forhold, jeg har haft, der fik jeg det mit sidste barn, da jeg var 44.
Så du har tre drenge, eller hvad?
Nej, jeg den første dag var 23, og så da jeg var 44, fik jeg barn nummer...
Måde, ja.
Ja, det var tre parforhold, ikke?
Ja,
men der fik jeg så barn nummer to, Tobias, som i dag er 27, ikke? Så der er jo enormt spring. Det er jo ikke nogen børn, der har boet sammen.
Nej.
Og der bliver jeg også skilt fra faren. så jeg har, kan sige, en stor del af mit liv har jeg været eneforsørger.
Mm.
Men jo delt forældremyndigheden med et andet menneske, ikke?
Ja, ja.
Så alt er godt, og jeg har et godt forhold, men det er ikke nemt at blive skilt, så der kunne man jo godt bruge nogle bakremedier i sådan en situation, ikke?
Ja, det er præcis.
Ja.
Jeg skal faktisk lige fortælle dig noget.
Ja.
Kan du huske, da jeg var på uddannelse, så snakkede vi især på trin 3 om det der med at få en hund. Jeg har fået mig en lille valg.
Har du det? Ja. Ej, hvor fint. Hvad er det for en lille hund, du har fået?
Vi har købt sådan en mini-dashhound, altså en mini-gravhund.
Ja.
Så den er jo ikke særlig stor.
Nej.
Men der havde jeg jo købt din bog, og har læst i den, jo ikke?
Hunde har også følelser, hedder han, om bak til hunde.
Lige præcis.
Ja, ja.
Så lige så snart, at vi kom hjem med ham, det var en køretur på en time, og så sad pigerne bagpå med ham, og det var hyggeligt og sådan noget. Og så lige snart han kom hjem, så startede vi med at give ham rescue.
Ej, hvor fedt.
Og det var godt, du gjorde. Og jeg siger til dig, prøv at høre, på intet tidspunkt har han gået og søgt efter sin flok. Altså, vi var også 5 voksne på ham, så altså, han får masser af opmærksomhed. Men han har vokset, og nu har jeg fået kontakt til hans ene brors familie. Det var meget hyggeligt, ikke? Og den har faktisk ikke spist de første 3-4 dage, skrev hun. Og det viser også, at den havde orm, det havde vores også, men vores har haft kæmpe appetit og lege, og han har vokset og taget sindssygt meget på, og det tilskriver jeg altså, at den første uge, der fik han hver dag i sin friske vand, har jeg kommet rescue dropper i.
Ja, jeg har jo hørt mange historier om dyr, og det var også derfor, jeg skrev, hunde har også følelser, fordi vi havde efterhånden så mange cases. Vi synes ligesom, hvorfor ikke gå ud med det, og lade nogle andre hunde og ejere, der er også meget om ejerne i den, fordi der er jo ligesom det der samspil mellem hunde og ejere. Men her, hvor man henter en ny hund, så er det jo en udfordring for hunden, altså uanset hvor godt et hjem den kommer
præcis
til, så bliver den jo fjernet fra sin mor og sin flok osv. Så det, at du har givet den rescue, som jo er Bachs blandingsremedie for sådan mere akutte, falde lidt til ro, dråber, kan man sige. Ikke? Jeg arbejder ikke i dybden, men det er sådan her nu, falde lidt til ro.
Præcis.
Det har jo hjulpet den. Ikke? Og man kan jo få remedierne uden alkohol i dag, så ingen problemer med at give den til selv små hunde, der ikke vejer så meget. Kan man bare komme den der rescue.
Præcis.
Du har kommet det i vandskålen, og så er den selv gået hen og dråbet.
Ja, ja.
Ikke? Ja.
Og der var ingenting. Altså, nej. Han lappede det i sig.
Ja.
Jeg har egentlig tænkt lidt over, om den der spray, om man, altså rescue sprayen, om man kunne give ham et squirt ind i munden. Jeg har ikke gjort det, men der er jo ikke noget alkohol i jo heller.
Nej, det er der ikke i den nye, men der er ingen grund til det. Man kan ligesom lade det være op til den, at hver gang man drikker vand, og så laver du en ny portion af vandet.
Lige
er
brugt, præcis.
Ikke? Altså, det synes jeg er den nemmeste måde.
Det er det også.
Ellers så anbefaler vi, at man kommer dropperne på en godbid,
nå,
ikke?
Ja,
og giver hunden. Ikke? Altså det er jo særligt, når man har pipetteflasker. Nu snakker du spray, det er jo ikke en pipetteflaske, men ellers hunden er nysgerrig, haps, ikke? Så kommer man til at lige at knase den der glaspipette.
Ja, det vil
så
være
noget. Så derfor siger vi helst,
ja,
i vand eller en godbid.
Det giver også mening.
Ja. Men det har vi altså rigtig gode erfaringer med, vil jeg sige.
Og jeg vil bare sige det der med, at også kvæg, at jeg har taget de her tre trin, og er jo stadig i gang med at skrive eksamensopgaver og alt muligt, men det har virkelig været en øjenåbner for mig, det her med, at essenserne, fordi du ved jo godt, at jeg har arbejdet med eteriske olier i masser af år, og de arbejder på også på følelserne, men især også på kroppen, altså det fysiske, og så det psykiske og spirituelle, hvad man kan sige, hvor at, så havde jeg jo drupperne med hjemme, og begge mine piger, og min søde mand, og min svigersøn, alt sammen, du ved, fået, hvad for en type de har, og så har jeg lavet drupper til dem. Og det, der bare er interessant, det er jo, at selv den hardcore ældste datter, jeg har, som virkelig har styr på alt muligt spirituelt og alt muligt, hun var virkelig sådan en, hun skulle falde mig ikke mere hokus pokus fra mig, altså nu måtte jeg godt lige slappe lidt af. Og det var fint, og så var hun meget oprevet, vi havde ryddet op derhjemme, vi har sådan et, du ved, så mange har et pulterkammer, men så en gang imellem bliver man sgu nødt til at mule lidt ud, ikke? Og rigtig meget, det var hendes, hvilket hun, det var lidt sorgfuldt for hende, men også lidt overvældende at skulle sortere i, fordi det skulle videre. Og så kommer jeg hjem for at trin 3 den ene af dagene, og så var de i gang med det her projekt, og stuen lignede noget, der var løgn, ikke? Og jeg kunne se, at hun sad der og nærmest ikke havde overskud til noget. Og så spurgte jeg, og hun var vred, men hun var også sådan lidt såret, du ved. Man kan være lidt forskellig, når man bliver konfronteret med alt muligt bras, ikke?
Jo, der kommer også meget fortid op der.
Det er jo det, altså, ja. og et stykke tøj har jo mange minder, men alt muligt. Og så siger jeg til hende, kan du lige tage, der havde jeg købt sprayen, ikke? Nej, det var flasken, så jeg siger, kan du lige sådan lige
med
tage
rescue.
Noget med rescue? Ja. Og så siger jeg til hende, og så sidder du bare der, og så siger du bare til mig, hvad jeg skal pakke. Fordi hvis jeg først kommer hjem efter en dag på uddannelse og sætter mig, så bliver man træt, så tænker jeg, lad mig få det væk, fordi så bliver alle glade, så kører det lige på lossepladsen. Og jeg begynder at pakke bilen og få alt det der ind, fordi hun havde gjort hele arbejdet. Og så går der cirka en, altså fra hun tager de dråber, så går der 4-5 minutter til, at hun, jeg kan se, at hun slapper af i kroppen. Og så går der en små 5 minutter, så begynder hun at gå op ad trappen ovenpå, så cirka 10 minutter efter, hun har fået dråberne. Og så ser hun jo, at jeg har fyldt bilen, eller lige været færdig med det. Og så siger hun, hey mor, skal du afsted lige nu, eller kan du vente lidt? Og så siger hun, hvad tænker du? Jamen, det er bare fordi, at jeg har noget tøj heroppe, jeg gerne vil have med. Du ved, som nu har det været lidt til nogle år siden, og så har jeg, jeg bruger det ikke, så nu, jeg vidste bare, det skulle også med ud. Jeg kunne bare ikke overskue det før. Og så kigger jeg op på hende på trappen der, og så siger jeg, hey, prøv lige at tage en dyb vejrtrækning, og så prøv lige at mærke dine følelser lige nu, kontra for 10 minutter siden, da du fik rescue. Og hun er meget reflekterende. Og så siger hun til mig, det er fandme vildt. Altså, hvor jeg siger til hende, prøv at tænk på, hvor du kunne ingenting overskue, hvor meget, meget altså oprevet, til lige nu har du brug for at give slip på det sidste. Og det var sådan, du ved, det blev nærmest sådan familiens ikke joke. Men du ved, den der sådan, man skal ikke sige, at det ikke virker, fordi husk lige på, hvordan den her reaktion var. Ja. Den var så stærk.
Ja.
Og det var så
en
vildt at se.
Pige, ikke? Altså,
helt vildt.
Ja, ung kvinde.
Men hvordan man kunne se, hvordan, altså undskyld, jeg siger det, men 4 små dråber ind i en mund, som bliver optaget i ens aura eller system, og så påvirker så dybt. Det var overvældende.
Men det er jo det, altså fordi, når man lige umiddelbart hører om, jamen der findes et remedie til jalousi, og der findes et for manglende selvtillid og så videre, så tænker man, ja, det må hun længere ud på landet med. Jeg skulle vide, hvor mange der ligesom har grinet lidt af,
ja,
mit, ikke, af dem, der ikke arbejder alternativt.
Ja,
ikke?
Ja.
Og ellers bliver jeg mødt med glæde. Ikke? Altså, men jeg er heller ikke en, der prædiker. Jeg fortæller til dem, der gerne vil høre. Ikke?
Mm.
Men man kan jo godt, ja, sådan havde det også lidt, nej, jeg havde det ikke rigtig sådan selv, fordi det var jo sådan det der ding-dung-dung, det her rigtige, alle chakraerne lyste.
Mm.
Men jeg kan godt forstå, når man kommer fra den almindelige verden, naturvidenskabelig forståelse, almindelig behandlingssystem, at man tænker, ej, det er simpelthen for meget.
Mm.
Så jeg siger, man er nødt til at være i en situation, og det er for eksempel rescue.
Mm.
Altså det er jo det mest kendte af de, det er så 39 med den, ikke? Det er det mest kendte af bakkermederne, hvor folk, selv skeptikere, må sige, det gjorde mig altså mere roligt.
Mm.
Jeg kunne bedre klare situationen, ligesom din datter.
Mm.
Jeg brugte, da jeg skulle føde den sidste, fordi jeg er meget lav smertetaskel, så den første fødsel, der havde jeg haft mange smerter, så tænkte jeg, nu må jeg gøre noget, og situationen var så uheldig, at min mand, barnets far, han var på Island, og at, du ved, der var alt i vejen. Ikke? Men jeg tog bare rescue som det første, og fødte nærmest uden smerter. Altså, det er ikke for at sige, at man kan ikke love alle en smertefri fødsel, men når følelserne kommer i ro, og det er det, der sker med rescue. Det er også derfor, vi går til fødselsforberedelse og lærer at trække vejret. Det er jo for at få følelserne til ro, og systemet slapper af, så mærker du ikke smerten i samme grad, som når du er helt op at køre. Og hun var op at køre der. Og det er en klassisk rescue-situation, hvor man ikke kan nå at lave en konsultation og finde nogle af de 38 og være mere dyb. Hvad er det? Men bare sige her, hey, der er behov for noget akut hjælp. Præcis. Kan jeg anbefale alle, der hører på det her, og jeg får ingen procenter af salget, altså, men at anskaffe sig en rescue-flaske nede hos Matas eller Helsekostbutikken eller på nettet, og så bruge den 4 dråber i et glas vand, når du er ude af den. Det kan være, at du har fået en ubehagelig sms eller mail, eller du har haft et skænderi med din mand eller kone, eller der sker noget med børnene. Et eller andet, hvor du lige skal have noget førstehjælp, psykisk. Der kan du bruge den. Så er det godt, og så hvis man har nogle sådan mere dybtliggende problemer, du ved, at man er inde i en periode, så er det jo livet, som går op og ned og følelsesmæssigt, ikke? Og så pludselig er vi inde og arbejde med noget gammelt stof, ikke? Der er det jo nødvendigt, at man går til enkeltremedierne for at få mere hjælp. De kan forløse på et dybere plan, hvor rescue mere en slags plaster på ulykkesstedet, kan man sige, ikke? Hvor enkeltremedierne specialbehandling. Ikke?
Ja, det er præcis.
Så der er man jo nødt til enten at opsøge en, der ved noget om det, som dig for eksempel, eller man kan også læse min introduktionsbog. Man kan jo selv sætte sig ind i det. Og den er nemlig lavet til alle dem, der ikke kommer på kursus, den introduktionsbog.
Men i det hele taget, hvis man har noget interesse for bak, så er det en virkelig god bog.
Det er der, man skal starte. Ikke?
Ja, lige præcis.
Og så de andre, der er til børn og kvinder i overgang og hunde og sådan noget, det er jo ikke det samme, der står. De samme remedier, men de er twistet til den målgruppe, det handler om. Ikke? Men man skal starte med introbogen. Ikke? Det er det, der er mening i hvert fald. Ikke?
Altså, man vil bare sige
noget generelt.
Ja, så er det de bøger, man skal gå til. Ja. Nå, jeg vil egentlig bare sige det der med, at rescue. Jeg tænker, der er en del af mine lyttere, som jo måske godt kender til bakstrupper, eller kender til, at det eksisterer, men måske ikke i dybden. Jeg har haft mange af mine studerende, der har sagt til mig, ej, begynder du ikke også at undervise i det, var sådan lidt. Jeg er ikke klar over, hvor meget det kræver.
Så, det skal man jo mærke i hjertet, man vil give den tid og tålmodighed, og du ved,
det skal bare det kæmpe balsam.
Hurtige typer, ikke? Altså, og det er der så også et remedie for, ikke? Der hedder balsam, kæmpe balsamin. Ikke? Men der er også en eller anden, der er en vej med det. Det finder man ud af, når man bruger det på sig selv, og når man underviser i det, at der er også en vej med det, som ikke kan gå så hurtigt. Det er ligesom, du ved, jeg vil udvikle mig åndelig hurtigt, og det skal bare gå stærkt, og jeg vil bare lige
have
en
facit
på et øjeblik. Ja. Det, sådan er det ikke. Mm-mm. Vi må tage den tid, og de lektier, og de begivenheder, der lærer os noget, dem må vi tage på vejen.
Præcis.
Men jeg vil lige sige, i forhold til dem, der er dine lyttere, de arbejder jo sikkert mange af dem også med eteriske olie og alt muligt andet. Og det er så fedt med bak, at det har sin plads. Mm. Det er til følelser og ikke til kropslige ting. Vi har ikke et remedie til astma eller lungebetændelse. Eller. Vi har noget til de følelser, som sygdommene kan afstedkomme. Man kan blive utålmodig, eller man kan blive bange for, om det er noget alvorligt. Det har vi. Mm. Alt, hvad der hedder følelser. Men bakremedier kan supplere alt. Mm. Det kan også supplere selv psykofarmaka. Mm. Ikke også? Altså hvis folk nu får lykkepiller, jeg har flere, der har fået lykkepiller, jamen du kan stadigvæk godt bruge bak. Mm. Ikke? Fordi de kan jo godt have andre følelser end tristhed.
Præcis.
Ikke? Og så alt hvad der hedder medicinske diagnoser eller psykiatriske diagnoser, det går vi ikke ind i. Den er boksen der, som vi kalder baksættet, det er skabt til det, der hedder såkaldt normale, det bruger man ikke, men såkaldt neurotypiske folks følelsesregister. Mm. Og dog har jeg jo opdaget, og det er min nyeste bog, der handler om børn med specielle behov, altså hvor jeg har skrevet noget med ADHD og ADD og OCD og angst og sensitiv og præmaturfødt og sådan noget, fordi ikke at bakremedierne kan helbrede ADD, men er der noget, man har, når man har ADD eller udfordrer på anden måde og har nogle særlige vilkår, jamen, man har jo følelser som alle andre. Måske endda er nogle af de følelser mere forstærket. Mm. Og der kan bakremedierne altså hjælpe til den side af det. Så må man måske også spise noget kost, som ens hjerne vil have, eller lave noget motion. Men det er så skide godt til følelser, så det vil jo være mit første valg. Men du kan sagtens supplere det med eteriske olier, og homeopati og healing. Og, altså,
Det passer så godt
Det passer
sammen.
Så fint. Det, men det er også et system unikt i sig selv, ikke også? Men mm-hmm. det kan ikke klare alt. Det kan ikke klare de fysiske ting.
Mm-hmm. Og det faktisk jeg rigtig godt kan lide ved dem.
Ja.
Fordi det er det, jeg nogle gange kan, selvom jeg har nørdet mange år med etære skolier, det er det, der nogle gange godt kan tage sådan et... nu siger jeg noget grimt, men røven på mig, ikke?
Ja.
Det der med, at den her olie, den kan det her, men det kan også alt muligt andet. Og en ting er intentionen, jeg gerne vil have, det skal arbejde på. Så ved jeg, at det arbejder rigtig mange steder. Så det er noget med dosering. Hvordan får jeg det så til at arbejde der, hvor jeg gerne vil have, det skal arbejde? Kan du føle mig, at man skal ja. Fyldes lidt op, ikke?
Ja, uden at jeg ved specifikt meget om det. Det kan jeg jo, sagtens følge.
Men,
ja.
Men det er jo klart, at hvis nu man for eksempel har gigt, ikke, så kan det jo godt være, at der findes nogle forskellige olier, som supplerer hinanden, og det vil være en god pakke. Men det kan være enormt svært at sige til folk, nå, du skal have 2 drupper om dagen, men du skal have 15 drupper om dagen.
Ja.
Fordi de kan være forskellige steder, også sensitivitet og alt muligt. Hvor med bak, der er det bare... I godsøjne, man laver en flaske ud for de følelser, som man hører klienten bokser med,
ja.
Og så giver dem en doseringsvejledning, og så er det sådan der.
Ja, og det er den samme dosering til myg og elefant, havde jeg sagt.
Ja, det er
altså, om du er hund, eller du er menneske, eller hvad du er, eller plante, vi har også brugt dem til planter. Men altså, ja, det er det, der er så enkelt, at man skal ikke stå og teste det eller på nogen måde. Det, der er selvfølgelig vanskeligt, det er jo at være, eller ikke vanskeligt, men kræver, at man sætter sig ind i det, at det er, at man er specifik, fordi du må kun vælge maks 7 af gangen.
Ja.
Og det er ikke et økonomisk spørgsmål, det er bare, hvis du aktiverer for mange følelsesaspekter, så bliver det noget mudder noget, ligesom hvis du prøver at bruge alle farver i farveladen,
præcis.
Så bliver det brunt alt sammen. Ikke? Altså det er rigeligt for sindet at arbejde med 6-7 følelsesaspekter.
Mm, præcis.
Og så skal det jo helst også være nogen, der så er relevante.
Ja da.
Så man skal jo vide, at der for eksempel er 5 remedier for angst, jamen så skal du da vide, hvad er det så for en angsttype vedkommende har. Er det fordi, man er bange for noget bestemt, jamen så er der 1 remedie. Er du bange af ukendt årsag, du ved ikke rigtigt, hvorfor du er bange, bare går og ængstlig og sommerfugle i maven, så er det et andet remedie. Ikke? Det samme med usikkerhed, der er 6 remedier. Ikke? Altså man skal, men det i sig selv, som Bach siger, keep it simple, det er simpelthen bare at sætte sig ind i, hvad dækker hvert remedie, spørger folk, hvordan har du det?
Mm.
Og så hvis de kommer tilbage, så ved de jo godt, at de skal snakke følelser.
Mm.
Men må jeg knytte noget til i forhold til det fysiske?
Ja da.
Fordi man kan jo sige, det ved dine lytter godt, at krop og sind hænger jo sammen. Mm. Så hvis nu du har en stærk hovedpine, fordi du er totalt stresset over din chef, og du er dødirriteret på din mand eller et eller andet, ikke? Så kan det jo godt være, hvis du gik til bakterapi og snakkede om irritationen og stresset over din chef, og så fik vi skilt det lidt ad og finde ud af, nå, men er det noget med, at du er lidt for irritabel på din mand, så skal du måske have noget bøg, ikke? Også for at være lidt mere tolerant over for ham. Og det der med din chef, måske skal du have noget, så du kan sige fra, fordi han er totalt urimelig, eller måske skal du bare se at komme væk.
Ja.
Og det kan bakterapien støtte ind i. Mm. Så vil du som heldig sideeffekt jo kunne se, hov, min spændingshovedpine er forsvundet. Men vi kan ikke vide på forhånd, hvilke sygdomme, der er knyttet op til noget følelsesmæssigt, eller om det er noget genetisk, eller det kommer udefra, fordi du spiser en junk food. Eller... Men det kan meget ofte ske, at man faktisk slipper sin, især sådan nogle stresssymptomer, at dit hjerte bliver lidt roligere, din vejrtrækning bliver lidt roligere, når du arbejder med bak. Fordi krop og følelse hænger sammen.
Det giver så
når du rører i gryden med følelser, så sender det jo respons og vibration ned til det fysiske
legeme.
Ja. De er jo også spækfyldt med, ligesom dine olier er, ikke? Altså, de er jo spækfyldt med eterisk energi.
Ikke? Ja, det er det.
Så når vi får tilført eterisk energi, så kan kroppen også begynde at reparere sig selv, og så kan det være, at den pludselig renser ud fra en gammel lungebetændelse, eller du kommer bedre på toilettet, eller hvad ved jeg. Det er jo hurra, hurra, det vil vi jo gerne se. Men selvfølgelig også nødt til at sige, at du kan også få hoste, fordi du har fået en ny lungebetændelse, så gå til lægen, hvis du er i tvivl.
Ja, det er klart.
Men vi kan ikke gå ind og sige, at bakremedierne, et specifikt bakremedie, går på en specifik sygdom. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre.
Men det giver så god mening, det der med at dissekere det, men jeg tænker også, at man skal være enormt bevidst om sin egen krop, og hvad det er, at man går igennem følelsesmæssigt. Altså, den Annabella, der var for... Ja, lidt over 20 år siden, før jeg egentlig gik i gang med min spirituelle udvikling, der ville jeg ikke kunne sidde og dissekere over for dig på samme måde og sige, nå, men hvis jeg havde hovedpine eller migræne, eller hvad filan man kan blive nedlagt med at sige, nå, men der er både det her, det her, det her, så ville jeg have én ting, så kan det være den samme følelse, men jeg tror, jeg vil have enormt svært ved at kunne sige, nå, men så er jeg irriteret på min mand, og så er min chef urimelig, og så er der det her med en veninde eller noget. Altså, jeg tror bare, at det vil være summen, så hvis du sådan stillede spørgsmål, jamen, hvordan er det sådan? Jeg tror godt, jeg vil sådan kunne nå, okay, men det synes jeg også er irriterende, men jeg tror, jeg vil have enormt svært ved at tale om mine følelser.
Ja.
Hvad vil du så gøre for at komme ind i det?
Som bakterapeut, hvis du opsøger en bakterapeut, så ved du forhåbentlig, hvad du går ind til, men vi er jo ikke psykoterapeuter, og det er meget vigtigt at understrege, for det er uddannelsen alt for kort til. Så vi arbejder kun ud fra det, folk vil fortælle os her og nu. Altså, vi snakker om sådan et forskellige lag i et løg, og vi arbejder med det yderste lag, det bevidste lag. Og så kan det godt være, at du kan hjælpe lidt i gang, og folk siger, at jeg kommer med en enorm spænding i min nakke. Så kan man jo spørge lidt ind til, hvornår den opstod, og hvad tænker du, er der nogle situationer, der gør det værre, eller, og så pludselig kommer de måske i tanke om, gud, da min tante kom på besøg forleden dag, der fik jeg simpelthen nærmest et migræneanfald, eller et eller andet, og siger, hvordan er din relation til din tante, ikke? Og så sidder de måske i det, og så kan det være, at tårerne triller lidt, det sker tit i min klinik, fordi du kommer, jeg går jo ikke ind og bore i noget, og hvordan var din barndom og sådan noget. Men når nu hun nævner sin tante, og det blev værre, da tanten kom, så kan det jo være, der kommer en historie, der siger, at min tante har altid været efter mig, eller hun har altid forfordelt min søster frem for mig, eller hvad det hedder. Ikke? Altså, så kommer der en historie, som ligger måske lige, man er bare ikke klar over, at måske kunne det der i nakken hænge sammen, men hvis der sidder en, primært bare at være der med sin energi og kunne rumme, ligesom at udstråle. Mig kan du fortælle alt, der er ikke noget, der er flovt. Jeg tror, at både du og jeg, vi udstråler. Man kan fortælle også alt, ikke? Så er der også en større villighed til at fortælle. Men hvis de nu lukker i, for eksempel, og bare siger, jeg regnede slet ikke med, at jeg skulle snakke om mine følelser, og det bare, jeg regnede med, at du kunne gøre et eller andet med min nakke, så er det jo ikke bakterapi.
Nej, præcis.
Men vi skal passe på, at vi ikke tilter nogen og går for dybt. Ikke? Så jeg tænker, at selve konsultationen, tilbage til dit spørgsmål, så hvis du sad i en bakkonsultation med mig for eksempel, ikke? Så, og du nu ikke var vant til at snakke om følelser, så tror jeg, at du vil stille og roligt alligevel ture, fordi det er jo et spørgsmål om det, det er jo tit angst, eller man kommer fra en familie, her snakker vi ikke følelser, vi lader bare som om, og så videre. Ikke? Så, men vi kan ikke komme længere, end klienten vil.
Så hende, du lige talte om med tanten, ikke?
Ja, det er bare et eksempel.
Ja. Men lad os nu lige antage den konsultation. Så kunne der måske, hvis hun var, hendes søster var blevet forfordelt, der kunne måske være noget jalousi, der kan være noget opspændt, alle mulige forskellige følelser. Ja. Men hvad nu, hvis hun så siger, det troede jeg ikke var det, vi skulle tale om i dag, fordi at jeg blev opsagt på et arbejde. Vil du alligevel lære at tage nogle bakremedier for den historie, hun kom med?
Jeg vil bare sådan lige sådan mere sådan sige til hende, det er helt okay, at vi ikke taler mere om det. Nu kom det bare lige ind her og i vores rum her og vil bare sige, at uanset hvilke følelser forskellige situationer trigger i os, så er de okay. Og jo mere man kan være ærlig omkring det, jo lettere er at finde de rigtige bakremedier. Men hvis vi skal forlade det emne, så gør vi det. Det er bare helt okay. Og så snakker vi lidt om det problem, hun nu gerne vil. Og ved du hvad, ofte så er det sådan, så er der en rød tråd.
Ja, det tænker jeg
også. Det er jo det, der er den røde tråd, og man kan se, det er en lignende ting, fordi vi bliver ved at blive præsenteret for noget, for situationer. Det er ikke tilfældigt, at vi møder mennesker, der ikke er særlig søde, eller nogen stjæler vores pung. Eller. Det er jo ikke tilfældigt. Det har ikke noget med skyld at gøre, min egen skyld eller et eller andet. Men hvad skal jeg lære af det? Hvad triggede det i mig? Det trigger måske en enorm vrede, som når det så bliver travlet lidt op i løjet, så handler den vrede om, at man ikke har fået det, man skulle af sine forældre, for eksempel. Og nu er der nogen, der tillader sig at stjæle min pung. Ikke? Ja, det er selvfølgelig skide irriterende i sig selv, men så stærke følelser på det, som alligevel man ikke kan lave om på, andet at få forsikring til at dække, kunne meget nemt have nogle tråde tilbage. Jeg graver ikke efter dem. Jeg sidder bare med en bevidsthed om det. Og ligesom, jeg kan huske, at jeg er en klog kvinde, min veninde, lært. Det er jo i rummet.
Ja.
Så det er ikke alt, man behøver i talesætte, men hvis det er i rummet, og vi sidder med vores intuition, så er ikke sikkert, at vi skal sætte ord på. Lad os nu sige, fordi jeg ved, dine lytter er også meget intuitive og interesserer sig for det her. Ikke? Lad os nu sige, at man sidder med en fornemmelse af, wow, hun er blevet slået som barn eller et eller andet, men vedkommende har overhovedet ikke snakket om det. Så det er ikke et rum, vi går ind i, fordi hvis det er en fortrængning, så kan man komme til at vælte folk psykisk. Og der skal man have specialuddannelse for, ja, ikke at det.
Men ej,
man
skal ikke være traumatisere
dem. Man kunne sige, jeg har slet ikke spurgt dig omkring skyldfølelse, eller jeg har ikke spurgt dig, om der har været nogle voldsomme begivenheder, vi skal tage os af. Altså på en mere neutral måde, som om, at det er noget, jeg spørger alle om, hvad det ikke er. Men du ved, og så kan hun bide på krogen. Jamen, det var også en hård barndom og min far. Eller hun kan lade være.
Mm.
Så, og jeg respekterer, uanset hvad hun gør, ikke? Så prøver vi bare at komme videre en anden vej, ikke?
Men det der
så
med
handler ikke, ham har, nu skal vi nok fange det, der
er lige præcis. Nej. Men det der med at bruge intuitionen, altså, Bach var jo også enormt intuitiv.
Ja.
Og enormt, jeg har lyst til at kalde det troende, ikke? Altså,
jo, han var nok ikke religiøs, jeg tror, han var spirituel, ikke? Mm. Altså, han har kunnet se og høre. Og han snakker jo både om Buddha og Kristus, og han snakker om det hvide broderskab, og jeg ved ikke hvad. Jeg ved, han var loge, altså sådan noget, han var medlem af en loge, du ved. Og det er ikke, altså det er jo virkeligheden, vi hører ikke så meget om. Det er jo virkeligheden en spirituel skole,
ja,
ikke? For
ja,
dem, der kan forstå. Ikke?
Mm.
Så han har jo haft nogle evner, og han har også kunnet hele, og hans energi har jo været healende, når man var sammen med ham, fordi folk var vilde med at opsøge ham. Ikke? Og han var læge. Så det er jo en god evne at have, at kunne sådan se ind bag ved, hvad det egentlig, der foregår. Det var også det, der på en eller anden måde blev det utilfredsstillende for ham at være læge og bare give to mennesker, der leder den samme sygdom, opdagede han jo, og de fik jo samme medicin, det gør de jo også i dag. Men en blev rask, den anden blev ikke rask. Hvad var det for noget? Ikke?
Mm.
Så han var sådan first mover der for 100 år siden i at kunne se, jamen, der er et sind, der styrer. Hvordan tager du? Det er ikke noget, han sagde, men det er noget, vi ligesom har sagt en ting, som vi tror Bach mente. Det er ikke, hvordan du har det, men hvordan du tager det.
Mm-hmm.
Så dem, der tager det på en negativ måde at have fået en sygdom, de ryger jo hurtigt, det bliver jo selvbekræftende på en eller anden måde, eller kan blive. Ikke?
Mm.
Hvor dem, der siger, okay, det må jeg gøre noget ved, og jeg vil søge noget viden osv., men det skal ikke få mig ned med nakken, jeg har noget, jeg skal klare i mit liv. Mm. Som ligesom, og det var sådan også en tegnhistorie, fordi han fik som ung læge en tarmkræft, som ikke kunne operere, så han fik 3 måneder at leve i. Men han havde den der er noget, jeg skal finde. Der havde han jo ikke fundet blomsterne endnu. Det var først helt sidst, inden han dør, han finder dem. Der er noget, et system, som er naturligt, som ikke skader. Der er noget, jeg skal finde. Det var det, der holdt ham i live.
Men han brugte jo homeopati, ikke?
Det var først senere, end den der sygdom. Altså, det var sådan lige inden han slog sig ned som i sin egen praksis, og inden han gik ud blomster, så var han 3 år på et homeopatisk hospital. Og det var jo der, han for første gang fandt ud af, en anden læge, altså Hahnemann, havde skrevet en bog, der hedder Organon, om homeopati 100 år før Bach.
Mm-hmm.
Og Bach læser den der Organon og ser, at her er jo en, der snakker om vigtigheden i at behandle den psykiske side, hvor stærk indflydelsen har på kroppen. Der mødte han sin ligemand. Så det bekræftede ham jo bare i, altså han har jo også fået præsenteret nogle stationer, hvor han skulle lære noget, og så videre. Ikke?
Så du siger til mig,
skulle han også lære noget af.
Så du siger til mig, at Hahnemann, han skrev,
Hahnemann, det er skaberen af homeopati.
Så han skrev en bog om, hvor vigtig følelse er for 200 år siden?
Ja, han skrev en bog om homeopati, som jo arbejder meget inden for det følelsesmæssige også, og også hvad type du er. De kalder det ikke typeremedie, men konstitutionsremedie. Det er sådan en stor videnskab, og der er mange homeopatiske præparater. Jeg er glad for, at der kun er 38.
Ja.
Men der fik han jo sin inspiration.
Men er det ikke vanvittigt at tænke, at slut 2025, så er det stadigvæk ikke en ting i det ordinære system i Danmark?
Det er fuldstændig rigtigt, fordi hver anden læge i Frankrig arbejder med homeopati.
Ja, eller i Tyskland.
Ikke nødvendigvis Bach.
Altså i Tyskland,
der
er det jo også...
I Tyskland med heilpraktikere, som er anerkendt. Ikke? Det er en meget lang uddannelse i Tyskland. Ikke?
Det er helt vildt.
Ja, det er vildt, men jeg tror... Jeg ved det jo ikke, men jeg tænker, at... Vi lever jo af know-how, som det hedder. Vi lever jo af vores viden, så vi har været godt uddannet i Danmark, da skolesystemet startede tidligt i Danmark, og vi har været godt uddannet og levet af vores hjerner.
Mm.
Og den hjerne, kan man så sige, passede fint ind til medicinalindustriens udvikling af produkter,
ja, ja,
og hvem der også betaler forskning og sådan noget. Altså,
ja.
Jeg skal ikke sidde og rakke ned på nogen, men det er jo sådan ligesom en naturlighed, hvor man... Vi skal langt tilbage, hvor man selvfølgelig har man ikke haft andet end urterne og munkene. Men hvorfor man ikke videreudviklet på det? Ikke?
Ja, det er underligt.
Som man gør i andre lande. Ikke?
Hvis nu du havde været sygeplejerske stadig, og stadig selvfølgelig de her ting, tror du så, at du kunne have haft trukket bak ind i hospitalsvæsenet? Eller ville det være for stor kamp?
Det tvivler jeg på. Jeg var på et tidspunkt, inden jeg lavede min skole, der var jeg ansat på et kvindekrisecenter for voldsramte. Og kom til, og modtog en meget forslået kvinde en nat, jeg var nattevagt. Og så gav jeg hende rescue-dropperne, og det fik hende jo til at slappe af, men jeg fik sådan en på hatten, fordi det er jo et kvindekrisecenter, der kører med bevillinger og så videre. Hvis man begynder at lave, hvad de vil synes er hokus pokus, så det går ikke. Mm. Og jeg tror, der er mange sygeplejersker, der har taget min uddannelse, og der har også været et par læger. Og der har også været en faktisk, jeg vil ikke sige en del, men jo, altså lidt flere psykologer, end der har været læger. Mm-hmm. Så der er jo nogen, der så småt inden for systemet, er glad for, at de ikke forlader systemet alle sammen. Der er nogen, der bygger bro. Og der findes for eksempel en gruppe af spirituelt orienterede læger i Danmark.
Mm-hmm. Det gør der, ja.
Ikke? Men nogle af dem arbejder jo så også uden for sygesikringen.
Ja, det er det.
Så det tror det tager lang tid, og det er min tålmodighed ikke til. Og man kan også sige, det var ikke min vej. Mit kald og min mission, som jeg kalder det, altså det er jo, det er ikke at få alle overbevist, men det er at fortælle om det her til dem, der er parat til at høre det. Ikke? Og der er ikke noget snopperi i det, men du ved, der er ingen grund til at, man sagde en gammel dag, spildt ord på balle, Lars. Altså, det er sådan et udtryk, at man skal ikke kaste perler for svin. Det er sådan et grimt udtryk. Men man skal jo ikke bruge sin energi der, hvor det ikke bliver rummet.
Nej, det er præcis.
Så nej, det var simpelthen, jeg har ikke savnet det et øjeblik, men jeg er glad for min uddannelse. Ikke? Men nu har jeg jo klaret mig
det må man sige.
Mange år. 35 men, år som selvstændig.
Det er det, og det er også det, jeg tænker, jeg lige vil spørge dig om. Du danner jo den her zoneterapeutskole, og du har lige forklaret lidt om din vej, og hvor, altså jeg har næsten lyst til at sige, hvor guddommelig indgriben det var. Altså at du mødte de rigtige mennesker, så det kunne lade sig
gøre. Ja, jeg var åbenbart for tungnemt, der var nødt til at blive sendt nogen ned og ryste mig lidt for mig til at skrive en bog. Den stemme der, jeg hørte den nat, den har været der siden, jeg kan kalde på den. Og men det kan godt være, at det er en del af ens egen sjæl, eller hvad ved jeg. Men det er en, altså når det virkelig gælder, så kommer den meget tydeligt igennem. Ikke? Når jeg har en bestemt rejse, så får jeg at vide, at nu skal vi afsted. Ikke? Altså.
Men lytter du så altid og gør, hvad det er, den siger?
Ja, den stemme, ja. Fordi jeg kan, efterhånden kan jeg godt skelne, hvornår tingene kommer fra mit eget solarplexus. Ikke? Ja. det gør jeg.
Ja, okay.
Jeg har rejst helt til Australien i 11 dage, fordi den stemme sagde, at jeg skulle gøre det.
Og hvad skete der?
Jeg kom til at være på et spirituelt center, viste sig, men da stemmen kom og sagde, nu skal du til Australien, så anede jeg jo ikke, hvad skulle jeg der og så videre. Nå, men det blev arrangeret alt sammen. Og så var det der, jeg skabte den spirituelle, holistiske zoneterapi, som jeg også har skrevet en bog om, der hedder One Point Reflexology, som er en holistisk metode, som kan bruges af alle behandlere, også massører og så videre. Ikke? Nu var det jo bare zoneterapien, der var mit redskab, ikke? Så, men nu fik jeg jo slet ikke givet dig tid til at stille dit spørgsmål, tror jeg, da jeg skabte min skole, sagde
jamen det var bare fordi, jeg sidder sådan og tænker, at sidste år, der solgte du jo faktisk i 2024, solgte du din skole.
Ikke så hele skolen. Jeg har kun solgt zoneterapeutuddannelsen fra, fordi det var, jeg havde to hold kørende parallelt, og det var mange weekender, og så havde jeg bakuddannelsen. Så, og nu er jeg altså blevet her i talende stund, er jeg 71, og jeg bliver ved til, at jeg ikke kan mere. Men man kan godt mærke, at den her energi, chien, hvor du har en stor kuffert fuld, når du er 40, ikke også? Så da jeg startede skolen, var jeg 36 eller et eller andet. Der har en stor kuffert fuld, ikke? Nu er vi nede i en skudtøjsæske, ikke også? Så jeg må administrere den chi klogt.
Præcis.
Og det lige nu er jeg ved at skrive en ny bog for kvinder 60 plus.
Og det var lige det, jeg nemlig ville spørge dig om. Fordi det der med at skære noget fra, så burde du jo have tid til dig selv og alt muligt. Så bruger du det jo bare på noget andet.
Jamen, jeg har meget tid til mig selv.
Ja,
fordi jeg har også mange af de fag, jeg underviser jo også i meridianlærer for eksempel. Altså nogle af de redskaber, jeg brugte i zoneterapien, dem har jeg lavet til selvstudier.
Ja.
Med supervision. Så jeg retter nogle opgaver, men jeg har meget tid til mig selv, at jeg ikke skal undervise alle de weekender. Mm. Altså zoneterapeutuddannelsen er jo en meget stor uddannelse, og det kræver rigtig meget. Så det har været en stor lettelse at give det videre til en, der kan føre det videre.
Ja, det.
Så jo, jeg har rigeligt med tid, ikke? Men jeg kan også mærke, du ved, at jeg kan ikke arbejde solen sort længere. Nej, det kan jeg simpelthen ikke.
Men du har ligesom fået et nyt, måske kan vi kalde det et hjertebarn.
Ja, fordi et projekt.
Det er præcis det her med kvindeliv 60 plus. Mm. Og jeg ved jo ikke, hvor mange derude, der også har det, men jeg synes faktisk bare, at det er ret interessant, fordi i øjeblikket bliver der også sat noget fokus, ikke meget, men noget fokus på kvinders overgangsalder, og at det faktisk er en ting. Jeg blev helt chokeret over, at det første gang, man i Danmark forsker i det, er i 2020. Ikke? Altså, det er vel ikke et nyt fænomen, at kvinder
går i overgang. Det været med mange kvindesygdomme, det er ikke noget, man har regnet for.
Men
noget.
Så prøv at tænke over, hvor mange år man har forsket i mænds skaldighed, altså... Ja. Come on. Hvad? Yeah. Nå. Anyways, du har i hvert fald faldet over det her med kvindeliv 60+. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvorfor er det, jeg ved selvfølgelig godt, kvæg din egen alder, hvor du er nået til, men hvad er det, der er vigtigt at dykke ned i her?
Jamen det er, fordi jeg har skrevet bogen Kvinder i overgang.
Ja.
Og den handler ikke kun om bak, men den handler om... Også hvad er den spirituelle, det er jo gæt, der er ikke nogen, der kommer og fortæller mig det, men jeg er blevet inspireret. Mm. Hvad er det en overgang til? Mm. Altså, hvordan ser kineserne på overgangsalderen? Så jeg synes, der er mange ting i den, som man kunne lære. Men så da jeg begyndte at interessere mig for min egen, eller jeg er jo ligesom 10 år før 60 plus, ikke? Eller 10 år efter, så har jeg jo lært noget undervejs, og så kalder det, vi er en meget stor generation. Vi blev kaldt boomerne, fordi det var jo babyboom, og vi er rigtig mange. Og så fik jeg sådan, jeg kedede mig lidt, og tænkte, hvem nu havde solgt den der skole, hvad skulle jeg? Så for ikke at finde på ulykker og lave noget, så tænkte jeg, det har jeg lyst til. Kvindeliv 60 plus. Og jeg håber da, altså forløbet er det webinars, men det der er anderledes end måske så meget andet, det er, at det er et holistisk take. Det er det, der er vigtigt for mig, uanset hvad jeg laver. Det er at kigge både på, hvad den fysiske, det æteriske lægeme, det emotionelle, det er selvfølgelig bak, det mentale, det er også meget bak. Og så hele det der bag ved gardinerne, de spirituelle lemmer. Mm. Hvad indflydelse har de? Hvorfor? Hvad er det, det er jo en transit til en ny begyndelse, når vi skal dø, og når vi skal have fra, og jeg kommer ind på alt mulighed, og det er så grimt death cleaning, du ved, men det er sådan en svensk metode, ikke også? Men det der med at få ryddet op efter sig, og få planlagt, hvordan man... Det spænder jo 60 plus, det er både fra 60 års alderen, hvor det ikke tænker på døden så meget, og til 100 år, ikke? Eller til døden og skiller. Ikke? Så det har jeg virkelig lyst til, og tænker der også er brug for det, fordi det er ikke så meget, at det er et marked for det. Mm. Fordi jeg skal nok få, hvad jeg skal bruge, men det er også det, jeg synes, det jeg ser, det er, at der er mange kvinder, der er sådan rimelig selvkritiske og ulykkelige over noget, som er fuldstændig naturligt. Jo, du får kalkunhals, du får heksehår. Vi bruger sådan nogle grimme udtryk, du ved, men så ved folk, hvad jeg mener. Altså, og du får slappe overarm, og det hele taget, det hele drager sydpå, ikke? Altså, bare sådan den kropslige forandring. Hvorfor skulle vi have det svært med det? Hvad er det for et ideal, vi prøver fuldstændig åndssvagt at skulle leve op til? Mm. Bare det, men også hele den... Jeg tror også, det er oprydningsfase mentalt og psykisk, altså emotionelt. Hvis du er ting, du ikke har fået ryddet op i, så skal du nok få lige nakken, når både i overgangsalderen og tiden derefter. Mm. Fordi jeg tror, vi skal have ryddet op så meget, som det nu er muligt for os, inden vi tager fra.
Det tror jeg
også. Så vi har ren tavle. Mm. Det er ikke alt, der kan lade sig gøre. Der kan være nogle ting, der er for svære emotionelt at rydde op i. Men vi skal prøve at forlige os med ting og få sagt undskyld der, hvor det er relevant, og sagt fra der, hvor det var relevant, og så videre, inden vi skal have fra. Ikke? Så jeg tænker, at bag gardinet, altså en ting er, at kvinder umiddelbart vil kunne bruge mit koncept, men bag, hvad er motivet for, at jeg skal lave det? Det tror jeg er det at få den, for dem, der nu vil høre det, altså få det også lidt en åndeligt syn på, på aldring.
Jeg synes, det er mega lækkert. Altså det er jo næsten, altså det kan også være min uvidenhed, men jeg synes, det er en overset gruppe af bevidste kvinder. Altså, ser jeg billeder tilbage for, det ved jeg ikke, 50 år siden på kvinder midt i 40'erne, så ligner det jo nærmest nogen, som er i 80'erne i dag. Altså sådan udseendsmæssigt, hvor jeg sådan tænker, der er sket et ryk. Altså, man er måske en lille smule yngre i de her år, hvis man passer på sig selv.
Ja, hvis man passer på sig selv.
Præcis, men hvis man ikke passer på sig selv, og plejer altså både sin fysiske krop, men også sit sind, så vil man jo forgå hurtigere. Og hvis du ikke får ryddet op, sådan også helt sådan karmisk eller spirituelt set, tænker jeg, det er noget rigtigt råd. Altså, at gå over på den anden side, ikke har fået, som du siger, sagt undskyld, så får du en tur mere, eller nogle andre der konfrontationer, hvor jeg tænker, at når man er 60 plus, er jo også der, hvor at vi tænker, at man går ind i alderen at være vise kvinde, eller den vise mand, ikke?
Det er visdommens alder.
Det er det.
Og det fik jeg slet ikke sagt, men det er jo faktisk lidt af det vigtigste.
Ja.
Og så tror jeg også, et motiv er det der med, at du skal ikke føle dig alene i, at du måske småtisser lidt i dine bukser, eller du kommer til at slå en prut, når du rejser dig, eller fordi sådan og sådan. Og du kommer også til at fejlsynke, osv. osv. Der er nogle sådan, så kan det være, at nogle møder det først, når de er 70, og nogle møder det først, når de er 80, osv. Men der vil komme nogle stadier og noget, som hvor kroppen er altså det svageste led i kæden, men du er meget stærk. Du kan blive meget stærk på de andre planer. Ikke?
Har du ikke nogen mænd, der søger det her?
Jeg har ikke, altså det er så nyt i nyt projekt, okay. Så det har jeg ikke oplevet. Men der, jeg var en enkelt en, der sagde, at du skal også skrive noget for mænd. Men der har jeg jo ikke erfaring indenfra. Jeg tror, jeg bruger meget. Det er jo ikke bare min erfaring, men så skal det være, fordi det er noget generelt og nogle oplevelser, jeg har haft undervejs, når det har været svært for mig at forholde mig til at blive ældre. Så kan jeg bruge det. Det har jeg svært ved over for mænd. Der må være en mand, der laver det. Ikke? Altså.
Ja. Jamen, det giver mening. Men det skal jo simpelthen være en mand, der også har forstand på bak og forstand.
Jamen, dem er der jo.
Ja, det er jo det.
Der er jo masser, og der er også, jeg ved ikke, der er masser af mænd, der har forstand på bak i Danmark, men der har været mænd på kurserne, det har der altså. Så det må komme fra dem, ikke?
Ja, ja, men det giver også mening.
Jeg tror, det bliver min sidste sådan større opgave, og min sidste bog, fordi det er en stor opgave at udgive en bog. Men det er også der, fik jeg jo hjælp, ikke?
Ja.
Selvfølgelig. Har altid grafiker og så videre, så videre, ikke? Så,
ja, det er ret lækkert.
Ja.
Men Susanne, man kan jo stadigvæk heldigvis gå på dine kurser.
Ja, det bliver ved med. Bakuddannelsen bliver jeg jo ved med. Selvom jeg har uddannet andre baklærer, så tager jeg min egen hold hjemme i mit hus. Ikke?
Men det er jo fordi, du stadig nyder det.
Jeg nyder det, og det er inspirerende, og det er jo også dødssygt at sidde der og ikke lave noget. Altså, det er ikke typen på, vel?
Nej,
det nyder, og jeg føler, at det kan jeg, og jeg stadigvæk kan give noget på de kurser. Ikke? Den dag, hvor jeg kan det, så håber nogen siger til mig, nu stopper du med det. Ikke? Men jo, det gør, at man kan tage bakuddannelsen, og man kan også tage trinit som selvstudie.
Mm-hmm. Altså online.
Ja, og ellers må man komme hjem til mig, hvis det skal være mig som lærer, så bor jeg jo lidt uden for Holbæk, og så du har jo været der i et hyggeligt sommerhus, og det er rart at være, men det er jo lidt freaking langt ud. men altså folk, hvis de vil, jeg måtte tage til England, ikke? Altså, så hvis de vil, hvis de vil mig, så kommer de jo.
Ikke? Selvfølgelig. Ja. Altså, jeg må være ærlig om at sige, at jeg googlede jo, og så jeg jo, der var jo mange forskellige bak, og jeg vidste egentlig ikke, at du havde skrevet bøgerne, fordi det er nok også fordi, at jeg er sådan lidt utålmodig på nogle planer.
Nej, det er også fordi, det er mit eget forlag, og jeg er ikke særlig god til PR.
Nå.
Så det er nærmest, man skal nærmest lade bøgerne finde sig.
Men så stod der bare, når man på trinet, så får man bogen, og så stod der dit navn, og så siger jeg, nå okay, men hun har skrevet, du ved, en bog, men jeg tænkte ikke en fysisk bog, ligesom som du har. Altså jeg tænkte, det var en manual, det har jeg jo selv gjort på min egen uddannelse, ikke? Fordi det er forklarende, det er også et godt materiale. Men
det var
men,
sådan, jeg startede jo. Det var jo manuelt, ikke?
Men så kommer man på kurs, og så står du der og er fantastisk også, og det er sjovt, ikke? Og så ligger der en bog, og så ser man alle dem, du har skrevet, hvor jeg tænker, hvorfor ved verden ikke, hvor meget du har
jamen,
skrevet?
Det kan jeg også godt tænke nogle gange, men det har, man tror også måske, at det har også været meget godt at ikke være kendt, ikke? Altså bare, jeg er sådan ligesom kendt ind i en lille kreds, ikke?
Ja.
Og mine bøger er på biblioteket, mange af dem i hvert fald, og du fandt jo Bak.
Det gjorde
jeg. Det var jo ikke fordi, der kom en, jeg kom jo ikke til dig og sagde, nu skal du høre, hvad er interessant, jeg har at fortælle dig.
Men det er jo det, der er fedt.
Hvis vi skal finde, jeg har haft mange, der så har det været til clairvoyant, og så har de sagt, der er ligesom masse blomster ind i din aura og sådan noget, og så er de gået hjem, og så har de fundet den vej, ikke?
Præcis.
Altså jeg tror, man skal være parat til det.
Ja, det skal man.
Og det siger jeg ikke for at udelukke nogen, men
nej.
Du skal jo være åben over for, at det her er både et redskab til det psykiske, men det er også et spirituelt redskab.
Ja.
Det må så komme senere at vide noget om det.
Ja, lige præcis.
Men bare det, at en energi kan påvirke en bestemt følelse, det skal du jo lige kunne acceptere.
Ja, altså jeg ved, at bare komme ind præcis på det rigtige tidspunkt, og at møde en ildsjæl, altså du spejler mig jo helt vanvittigt, og jeg kan jo mærke din energi og din viden, og den vej, og altså du ved, jeg følte mig i hvert fald set meget hurtigt af dig, hvor du ligesom sagde til mig, du kan sagtens tage trin 1 og 2 lige efter en anden, det var jo ugen efter, jeg tog trin 2, ikke? Og jeg kan huske, at du også har sagt, så skal man lige vente, jeg kan ikke huske, hvor lang tid på trin 3, fordi, og det giver så god mening, det der med, at man skal have noget erfaring, det skal være, altså det skal arbejde ind i en, ja, man så man forstår det.
Sidde med nogle mennesker.
Præcis.
Selvom man først lærer konsultationen på trin 3,
jo,
men så har man lidt erfaring i, at bak, det er øbe.
Præcis.
Så har man øvet sig lidt i at forklare hvad, på en lidt kort præcis. Måde, hvad er det egentlig?
Ja.
Har vi overhovedet fået sagt det?
Nej, det ved jeg ikke.
Nej,
men jeg tænker, vi tager det, men det var bare det der med, at for mig, at du så mig og sagde, Annabella, om en måned, altså fordi jeg spurgte dig, kan jeg godt komme på trin 3, ikke? Og det var det rigtige tidspunkt, fordi nu sker der alt muligt knas i mit liv, hvor at bak er det, der redder os alle sammen. Altså, så laver jeg nogle eteriske olier til noget andet, men fordi bak, de bare går ind og arbejder på følelserne med det samme, så kan de eteriske olier få lov til at arbejde, du ved, sådan lidt mere sundhedsmæssigt, også så man får, ja, antioxidanter.
Jamen, vi skal nære alle planer.
Præcis, så, ja. Så det har sit, men det er ligesom om, at det, altså på en eller anden måde, det, uden det skal lyde sådan lidt klichéagtigt, så blev det kaldt til mig,
ja.
Og det blev lukket op, og du var med, hvor du ligesom siger, det kan du godt. Det vil jeg gerne se. Ja. Og så er jeg nået at tage trin 3, inden at, altså personligt har livet væltet en lille smule, men det er ikke væltet for mig, fordi at jeg bruger bagdrupperne.
Det er godt.
Så jeg
det er
kan
ikke
hjælpe.
Noget, jeg siger til alle.
Nej.
Men der kommer jo også, altså du er jo ikke et ubeskrevet blad, du kommer og er underviser i forvejen, og har arbejdet så meget, du har dine indre kvaliteter og evner.
Mm.
Altså, så hvis du ikke skulle have lov at gå hurtigt igennem, så ved jeg ikke.
Nej,
det skulle du selvfølgelig ikke. Men det er jo ikke alle, der kan bære det.
Nej.
Og det er derfor også derfor, der er de der regler. Men regler har jo altid bare været vejledende i mit liv. Altså det er jo,
men
kan
det er
godt
jo,
bryde regler. Ikke?
Præcis, men det, jeg vil også egentlig også bare sige det der med, at det, når nu vi taler om, altså om det bliver sådan meget spirituelt, ikke? Men når vi nu taler om, at tingene kommer altid på et rette tidspunkt, hvis vi åbner over for det. Fordi i foråret, der var det bare ikke det rigtige tidspunkt. Der var alt mulige opgaver, jeg skulle tage mig af. Og pludselig så var der ligesom et hul, eller det var ikke fordi, jeg lukkede sgu bare lidt for nogle klienter. Altså jeg kunne næsten ikke orke det, og så havde jeg ligesom en mulighed, og så kom det her ind. Og lige nu kan jeg jo se, at det er det, som på mange planer kan sætte kursen ret igen.
Ja.
Altså sådan på unge mennesker, der har det lidt psykisk svært. Ikke kun mine egne, men jeg møder mere flere og flere, hvor altså, jeg sådan tænker, det er jo interessant.
Det er jo noget af dit commitment. Det er
præcis.
Jo også at være formidler.
Mm.
Det er jo også det, vi sidder og laver lige her
præcis,
nu.
Præcis, ja.
Og jeg tænker, altså jeg ved jo ikke, hvor mange år jeg lever, men der er jo nogen, der skal tage faklen op og fortælle videre om bak. Håber jeg, ikke også? Altså det er ligesom ikke, det er ikke sådan egoistisk, at så går hele mit værk i vasken, eller sådan noget, fordi hvis det skulle det, så det er det, så var det kommet noget nyt og sådan noget. Men nu har det her været 100 år, og jeg vil synes, bare kalde det jo fremtidens medicin. Mm. Ikke? Altså al energimedicin kalder han jo fremtidens medicin. Det er jo både doterolierne, og det er healing og klangskål, og alt det der. Ikke?
Præcis.
Vi ved jo godt, Vi er jo allerede nogen, der kan mærke, at vi skal ikke have for meget kemi. Vi vil gå nogle andre veje og så videre. Og dem vil der jo komme flere og flere af.
Mm.
Så det kan også godt være, at det jo er jo sådan i kriser, hvor folk rykker tættere sammen. Mm. Og det kan være, at det pludselig åbner det op for, at folk køber bøgerne i stor mængde, eller vil høre på dig, eller høre på mig. Ikke?
Mm. Og,
altså, det må komme, når det kommer, men nu er vi i hvert fald forberedte,
præcis.
Kan man sige. Ikke?
Men det er også det der med at virkelig gå sit kald, ikke?
Jo.
Lad os lige sådan kort, trin 1, det er en introduktion til de 38 remedier.
Ja, og rescue, ikke? Og hvordan man doserer, og nogle eksempler på, hvordan kan du bruge mine hverdag. Det handler meget om, hvordan kan du bruge dem her hjemme hos din egen familie.
Så alle, der ikke er interesseret i at skulle have sessioner, men gerne vil bruge dem på sig selv, der vil man anbefale trin 1,
ikke? Trin 1, ja, helt sikkert. Jeg har flere klienter, der er blevet så begejstret for det. Så de har taget trin 1, men de er ikke gået videre.
Nej.
Hvis du så måske er behandler i forvejen, eller gerne vil hjælpe nogle mennesker, så tager du trin 2, for trin 2 åbner op for noget helt nyt, som du slet ikke har hørt om på trin 1, der hedder Bachs type remedier. Mm. At nogle af de her remedier kan også beskrive et menneske på et dybere plan. Mm. Og trin 3 kan man sige, det er sådan egentlig, vil du være Bach-terapeut, så skal du tage det her kursus, og så lave de hjemmeopgaver, der hører til det her. Ikke?
Men det er jo også 4 dage, hvor de andre er 2 dage.
Ja, det er så 4 dage. Ikke? Ja. Så man melder sig jo ikke til en hel uddannelse ad gangen. Man tager jo et skridt ad gangen og siger, at det her er noget for mig. Ikke? Mm.
Så, men trin 3 er også vild. Altså, ud over 4 dage, så er der jo
2 hjemmeopgaver, ikke?
Og når du siger 2 hjemmeopgaver, så tænker jeg, at der i hvert fald, hvad var der, 15 opgaver eller sådan noget? Altså som man, nogle cases, som man skal sætte sig ind i.
Ja.
Og det tager sin tid.
Det er også derfor, man har 1,5 år til det.
Ja.
Men du vil opdage, nu er du sådan i gang med processen. Mm. Jeg opdagede i hvert fald selv, jeg skulle jo også lave det, selvom jeg havde arbejdet med Bach i alle de der år, så kunne jeg jo også se, når man så fik fat i det der, når du tager uddannelsen, det er jo summen af hvad Bach har sagt, hvad hans efterfølger har sagt, hvad Bach-terapeuter i England, hvor det er meget udbredt og helt op på, til kongen altså, er meget interesseret i det, så er det summen af det, som du kan ikke læse nogen bøger.
Mm-mm.
Jeg har selvfølgelig prøvet at formidle det i introduktionsbogen, det jeg har lært. Så bliver du også meget lidt ydmyg, og jeg troede lige, jeg vidste det hele, men hov, der var lige noget der, ikke?
Mm-hmm.
Så jo, nu kan jeg slet ikke huske, hvad du spurgte om, men altså trin 1, det er for alle i hvert fald.
Mm. Og trin 2 er, hvis man gerne vil arbejde med klienter, og trin 3 er, hvis man gerne vil have den hele pakke.
Trin 2 kan du også bare bruge til dig selv, hvis du gerne vil have hjælp til. Nu har du jo øvet dig lidt på at se, hvad typer kunne dine familiemedlemmer være, ikke? Fordi når du får typeremedier, så er det jo ligesom, jeg tænker, jeg ved ikke, om det også er sådan inden for olier, men i hvert fald inden for homeopati, så er det den energi, der passer bedst med din sjæls energi.
Ja,
altså
ja.
Nu ved vi begge to, at vi er, og jeg ved ikke, om du stadigvæk synes,
jo,
du er en kæmpe balsamin, ikke? Men det bruger man til utålmodighed. Der er masser af mennesker, der bruger det remedie, uden de er den type. Mm. Men når man er den type, så er man ekstra meget utålmodig, man er hurtig, man er effektiv, man kan klare 2-mands job, osv.
Mm.
Og det er en god, et godt remedie at inkarnere ned til, kan man sige, som type, hvis man skal udføre meget af det her liv, og det har både du og jeg skulle, ikke?
Mm.
Så, men derfor er der sandelig også nogle ulemper. Men det kan også være rart med trin 2 at vide noget mere, man kommer dybere ind i remedierne på den måde, ikke? Og sige, gud, så er det derfor min tante er sådan, og derfor min mand er sådan, fordi han er en anden type end jeg er, ikke?
Jeg synes, det var det sjoveste det trin.
Ja, det er også mange, der siger, at trin 2 er det bedste, ikke?
Fordi, jamen, det var bare ret fedt, det der med, at også kunne. Altså, jeg havde en samtale med min yngste datter omkring det med typerne. Hun hjalp mig med også at terpe til eksamen og sådan noget, ikke? Og den der åbenbaring, der kom, når vi talte om de forskellige, altså de 38 remedier, hvor hun sagde, mor, er det her en type? Fordi sådan en type kender jeg da. Og så satte vi pludselig navne på de her forskellige. Og så var der et par enkelte, hvor det ikke var en type, men hvor jeg godt kunne være sådan et, det kunne måske godt have været en type-agtigt, kan du følge mig?
Ja, eller det kan være en ting, man ved for eksempel, der er et remedie, der hedder Avnbø.
Mm-hmm.
Det er ikke et type remedie. Det handler om, at man udsætter tingene, og det kan gøre i morgen, og man faktisk rydder op på loftet, og man er egentlig sådan lidt, tror man er træt, uden man er det. Man trænger til så at se et lille los i rumpetten.
Ja, ja.
Og der er jo nogen, der er sådan meget. Mm. Og det kan de være på grund af, at de har psykiske problemer, eller chok, eller hvad ved jeg. Men så tror man, det er en type. Men man ved også af erfaring, når man så har brugt det på folk, så kan de komme videre.
Ja, altså. Præcis. Lige præcis.
Og når vi siger bruge, så er det jo som vi laver en flaske til 3 uger, men tit skal man jo prøve gennem nogle måneder, må vi også godt lige sige til folk. Ikke?
Jeg har faktisk sagt til dem derhjemme, at jeg køber gerne en flaske, altså en ny flaske, som altså af deres type remedie. Hvis de har lyst til det, så kan de stå, ligesom Rescue står derhjemme.
Ja.
Så kan man gå hen og tage, du ved, ned i vandet eller noget.
Og så får de selve essensen.
Ja, lige præcis.
Ja, fint. Fordi jeg har, så blander vi jo essenserne op i en behandlingsflaske. Ikke?
Men når man ved, hvad ens type er, så er det bare rigtig rart.
Ha' den i pungen.
Ja. Altså, ikke hver dag, men næsten hver dag, når jeg kommer ned her i butikken, så går jeg lige hen, og så tager jeg lidt kæmpe balsamin, ikke?
Ja. Kan du mærke på dig selv, at du er blevet mere tålmodig og med folk?
Jamen,
og
lige så snart jeg kommer herned, så bliver jeg, altså det er essensen af rummet.
Ja.
Jeg bliver rolig, jeg parkerer ligesom de ting, som ikke hører til her, men når jeg tager dråberne, ja, så er det ligesom om, at det er hele systemet, jeg slapper lidt mere af.
Ja, det, jeg er sikker på, at det går direkte ind i nervesystemet, hele det sympatiske nervesystem, det synes, hvis det handler om stress. Ikke? Det er jeg ret sikker på, men det er jo selvfølgelig ikke, de er jo ikke videnskabelige undersøgelser.
Nej, nej,
altså,
nej.
Men det er bare interessant. Vi har jo altså 100 års erfaring med dem, kan vi så også sige, hvor meget kan man sige om det er nye ting, der kommer frem. Ikke? Altså, og det er jo, når det ikke er forsvundet, så er det fordi, det har en værdi. Ikke? Og Bachs ord har stadigvæk værdi for os, der sidder her, og du er ung. Ikke? Altså, moderne mennesker, det siger os jo noget. Ikke?
Præcis. Så. Ved du egentlig, hvornår de første gang kom til Danmark?
Jamen, nej, jeg er ikke klar over hele, altså lige præcis årstal, men man har i hvert fald arbejdet med dem siden 70'erne.
Okay.
I 70'erne skete der jo, du ved, det var jo sådan i slipstrøm med 68, du ved, ja, oprør og alternative urter og lidt for mange af de urter, der skulle ryse og sådan noget, ryse, ikke? Men ja, altså, der begyndte man jo at interessere sig mere for det alternative, og det hele taget, der kom jo også zoneterapeuter, men der var ikke nogen uddannelse endnu og så videre. Så jeg tror, det kom ind der. Og fordi viden har jo været tilgængelig, altså Bach har jo selv skrevet et par små hæfter, de har jo været tilgængelige siden 1929.
Ja, det er præcis.
Så det er jo ikke, men der tror jeg, det kom til Danmark deromkring.
Mm, okay. Det var bare fordi, jeg hørte forleden dag om en, som allerede var stødt på dem i midten af 70'erne, altså brugte dem her hjemme i Danmark,
ja,
selv importerede dem.
Ja, men det passer så også meget.
Hvor jeg sådan tænkte, okay, det er alligevel noget tid før, at Bach-centret selv lavede noget jo.
Ja, jeg begynder at få anden generation, altså hvor moren har måske været zoneterapeut og interesseret sig for Bach, og nu kommer datteren, er det jo som regel kvinder, der kommer, ikke?
Ja.
Sådan en anden, nå, men jeg fik det hele min barndom, ja, og sådan, ikke?
Ej, hvor sjovt.
Tænker, så er det sgu også, være at blive gammel, når man får anden generation, ikke? Men jo, der har været nogen, og det har jo været nogle få, der har interesseret sig for det, fordi det har, der var ingen uddannelse, det var ikke nemt at komme til, vel?
Nej. Jeg havde også en ung fyr, faktisk en af mine øveklienter, og så havde den der lille brochure, som vi kan få, hvor der står kort oversigt.
Ja,
og så,
lige nøgleordene.
Lige præcis. Ja. Og så viser jeg ham dem, og så han fortæller mig, jamen hele min barndom har min mor givet mig Bach, men jeg har aldrig sådan vidst dem, hun gav mig. Hun har bare vidst, hvordan jeg har haft det, og så har hun bare givet ham det.
Ja.
Så siger han, jeg har aldrig prøvet selv at designe. Og så siger han, så lad os så prøve det.
Ja.
Og så sad han sådan og krydsede af ud for, hvad han følte, uden at vi sådan havde en dyb samtale om det. Og så siger han til mig, og det der er interessant, fordi jeg tror faktisk, jeg er den her type. Så siger han, så skal vi i hvert fald den med. Ja. Og så designede han det, og så gav han mig en fortælling på, hvorfor han ville have de forskellige med.
Ja,
og så, ja du ved, der gik lige knap en måned, så fortalte han mig, jeg er blevet færdig med dem, og det var super lækkert, og jeg fik totalt stabiliseret, altså sådan følelsesmæssigt, hvor han sagde,
fedt,
så kan jeg ligesom mærke, det noget andet, men det var ret fedt selv at have altså, viden, bevidstheden med om, hvad det er, jeg indtager, i stedet for bare at tage dem.
Det er jo sådan, en Bach-terapeut skal arbejde.
Præcis.
At vi skal ikke sidde og teste det, eller min åndelige vejleder siger. Det kan vi jo bruge til andre ting, eller vi kan ligesom have det i baghovedet, hvis vi får en intuition på noget, så lige have den i baghovedet, så er det jo nok et eller andet, der skal bruges til noget. Men vi lader klienten fortælle.
Præcis.
Så det er hjælp til selvhjælp, fordi egentlig er det jo mening, at klienten på en måde bliver uddannet til selv anskaffe sig sættet, hvis de vil på et eller andet tidspunkt.
Ja,
der er så mange klienter, der ikke vil. Men det er jo så enkelt, så at det skulle stå i enhver husholdning. Så man, og i dag ville man fortælle sine børn, hvad de fik, for man ville prøve som bakterapeut at opdrage sine børn til at lære det.
Præcis.
Så kan du selv gå hen, når du bliver irritabel, eller når du kan mærke, at du er ved at blive hysterisk, eller et eller andet. Mm. Går du selv hen og tager mirabellen, eller lige hvad det kan være. Ikke?
Jeg gjorde det med mine piger.
Vi vil gerne have, folk ved, hvad de får.
Ja, og det, men det, jeg ved ikke, om han vidste, hvad han fik, men det var bare meget interessant. Da mine piger var små, vi havde jo så ikke Bach, men der havde det der hømpeti, altså det der blå kit, jeg ved ikke, om I kender det. Der var også en lille bog med. Og der var det sådan, du ved, nu har jeg ørepine, eller nu har jeg. Så gik de selv hen og læste. Ja. Især min yngste var meget, meget glad for det, fordi hun havde kæmpe effekt af det. Og det var ret interessant, det der med, at de vidste godt, hvad de skulle have, og så kunne de stå der og tage de der små sukkerperler og sådan noget.
Men det er fantastisk, fordi det viser jo også det der med, det skal være lige så naturligt, som Bach han sagde.
Præcis.
Når jeg er sulten, så går ud i min have og henter nogle grøntsager.
Ja.
Når jeg er tørstig, drikker jeg noget vand. Når jeg er irriteret, så tager jeg noget bøg, eller hvad det kan være. Ikke? Når jeg er bange, tager jeg noget æbeblomst, eller hvad han nu tog. Ikke? Altså så naturligt, at vi ligesom, nu er det den fysiske krop, der fortæller mig, at jeg er sulten. Nu er det den, der taler. Og jeg ved godt, hvis jeg ignorerer det, så får jeg blodsukkerdrop, og så kan jeg blive utilpas.
Ja.
Nu taler min følelse. Hvis jeg ignorerer det, jamen så råber den højere. Mm. Eller så sætter den sig til noget fysisk, måske på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så jeg kan lige så godt... Altså, der er ingen af de 38 følelser, der er forbudte. Nogle er mere svære end andre at rende rundt med, men der er hjælp til dem alle sammen. Så det handler om at være ærlig, og det er jo ikke noget... Jeg tager jo ikke bakremider hver dag, men jeg ryger ind i noget, og tænker, hey, og fysisk, for lidt en dag, der havde jeg sådan, eller sidste uge, der havde jeg en enorm smerte i nakken. Mm-hmm. Og først så leder man sådan, hvad kan der være fysisk, fordi jeg var nede at svømme, bla bla bla. Mm. Du leder lige, scanner lige igennem, hvad kan det være, ikke? Men så ved jeg godt, jeg skal meget hurtigt gå ned ad den gade, der hedder, hvad kører der, hvad arbejder du med på et dybere plan i øjeblikket, ikke? Og så fandt jeg ud af, at der var stadigvæk en lille rest, der skulle hentes op på barndommen og lige. Og nu er det juletiden, hvis vi sidder og snakker her i december. Så er der jo særlig fokus og energi til at få hele de gamle ting, ikke? Så lige så snart jeg havde indset det og sagt den sætning, jeg nu skulle sige, jeg tilgiver, eller hvad det var, så forsvandt den smerte.
Interessant.
Jeg kunne have et mange piller og gået til meget fysioterapi. Så det siger, nogle gange kommer der noget, hvor jeg skal have hjælp udefra.
Ja, ja, fysioterapeut. Ja.
Men meget ofte så er det noget, der banker på og siger, hey, der var altså stadigvæk en rest sorg, en rest vrede eller et eller andet, selvom man er så gammel. Og det er også derfor, jeg formidler til de her kvinder, 60 plus. Det er altså en oprydningsfase.
Præcis.
Vi skal have det sidste. Og nogen har jo ikke rigtig ryddet op endnu.
Hverken
psykisk eller fysisk. Ikke?
Det er også en stor opgave.
Det er en stor opgave.
Ja, det må man sige.
Men altså, for hver eneste ting, vi får gjort og får forløst, jo lettere er det i næste liv, kan man sige. Så er det gjort, ikke?
Ja, det er godt, at nogen af os er i gang.
Ja, vi må være i gang hele tiden. Og så kan man jo også sige, hvis man virkelig er i gang og forstår, så er opgaverne bare større, så er følelserne dybere. Så det er nogle tungere ting, man nogle gange skal ned og hente. Mm. Og så har jeg opdaget som terapeut, 5 minutter efter kommer der en klient, der har brug for din erfaring.
Ja, det er altså interessant.
Det er den der lov lige tiltrænger lige.
Ja, det er
lige,
præcis.
Ikke? Så det er jo det er ikke aldrig forgæves, selvom det kan være smerteligt.
Susanne, inden at vi slutter af, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du fortæller lytteren, hvor man kan læse mere om både kvindeliv 60+, men også finde dine bøger eller kurser.
Ja. Jamen, jeg har selvfølgelig en hjemmeside, og den hedder jo CASU, C-A-S-U, og det står for Center for Alternative Sundhedsuddannelser. Og det gider man jo ikke at have på en hjemmeside. Så derfor hedder det casu.dk. Og der er altså meget nemt at gå til. Jeg har noget, der hedder Min Butik, der kan man købe bøgerne. Jeg har noget, der hedder Kurser og Moduler, så kan man se, hvad man har selvstudier. Bakuddannelsen ligger under uddannelser. Så det skulle være lige til at gå til. Mm. Altså sådan meget logistisk orienteret, så det skulle gerne være meget nemt at gå til. Og ellers bare skriv en mail. Ja. Jeg har adressen mail@casu.dk. Hvis man skriver for at få en konsultation eller en tid, så laver jeg både face-to-face derude i Holbæk, men også telefonkonsultation. Det har jeg øvet mig i, fordi jeg var den eneste i starten, der var uddannet bakterapeut i landet, så når de ringede fra Thyborøn, så kunne jeg ikke sige, at de skulle komme hele vejen et eller andet sted på Sjælland. Så det kan man gøre. Det er selvfølgelig noget, jeg tager penge for, men det kan man også se ind under den fane, der hedder klinik. Hvad koster det også noget, ikke?
Ja, klart.
Så ja, jeg er utrolig glad for, at jeg har fået lov til at få taletid hos dig, søde.
Det var dejligt at tale med dig.
I lige måde.
Susanne, jeg mener det, jeg sagde intromæssigt. Jeg møder igennem mit liv nogle, lad os kalde det, mestre. Nogle, som kommer for at inspirere mig og sætte en vej ind i noget. Og det er nogle år siden, at jeg har mødt nogen, og jeg lover dig, at jeg har mødt en del på min vej, det vil sige i min udviklingsfase. Men det her, det var sådan et destined meeting. Altså jeg mærkede helt, da jeg var inde på din hjemmeside, som jeg lige skulle lære at finde lidt rundt i, hvordan man fandt de forskellige ting, men så mærkede sådan en kraft. Og det er jo selvfølgelig, ved jeg jo godt, det er baks, der er ligesom, her kan du lære noget, men det at blive spejlet, det at blive set, og det lagde jeg mærke til på de andre, der var med på kurserne, også føle sig set, men det er sådan en unik evne, du har, det vil jeg bare sige til dig, at jeg ser det virkelig, som om du har lukket noget op for mig.
Ja, og det er jeg meget glad for at høre, fordi jeg kalder aldrig mig selv ekspert. Så siger det sådan lidt drilsk. Jeg er altid bange for det der med, du ved, at blive sat på en piedestal, og så er man sådan meget nemt at falde ned. Men selvfølgelig er det mange års og mange livs erfaringer, jeg skal komme her. Jeg ved godt, det her er en karmisk eller en sjælig opgave, ikke så meget karmisk. Så du kan jo sikkert mærke, at det er belivet og det er beriget bag det hele. Det er ikke bare sådan tomme ord, der vælter ud af
Nej, det er lækkert.
Det er beriget, ikke? Og det er jeg jo selv dagligt taknemmelig over, at jeg siger tak hver morgen. Det er det første, jeg gør. Jeg kigger ind på min Buddha-figur og siger tak. Altså, i min alder skal man også begynde at sige tak, for man hovedet vågner, ikke? Men du ved, tak fordi, at jeg selv får alt, hvad jeg skal bruge og sådan noget. Fordi så kan man også nemmere give videre, hvis du sidder og bitter og twisted og ikke kender den magi i at kende de her love. Altså, der er en enorm magi i at kende nogle af de åndelige love.
Ja, det er helt rigtigt.
Fordi der er ingen, der siger, at det er forbudt land. Du kan bare åbne op for det, og så begynde at bruge dem.
Præcis.
Men du kommer også til at ofre noget af din personlighed undervejs, og det skal man jo også være parat til.
Det bliver
sin
man
stolthed må man æde, og sin kritik må man æde, og jeg er slet ikke færdig endnu. Det bliver man nok aldrig. Men du ved, man må æde nogle kilde, nogle darlings nogle gange.
Men hvis du ikke gør det i det her liv, så bliver det jo bare vildere det næste, ikke?
Jamen, så det kan man også sige, trøsten nærmest, så får man en ny chance.
Ja.
Man får en ommer.
Man er sikker på, at man får en inkarnation.
Ja, det får vi selvfølgelig. Vi er ikke færdige endnu, men ej, der er sgu så meget, der skal læres.
Heldigvis, ikke?
Ja.
Tænk engang, men hvis man ikke kunne få lov til at komme ned i Tivoliet en gang til.
Ja, men skulle lytterne få brug for kontakt med så... Så kan I bare gøre det via min hjemmeside.
Ja,
man skal helst ikke ringe til mig, fordi det er noget det der med, at kufferten er ikke fuldt, ikke kuffert, det er en tutorsæske. Så jeg kigger på mails mange gange om dagen. Så jeg er nem at få fat på, og svarer også nogle gange i weekenderne og sådan noget. Men ringning, du ved, det tager altid længere tid, end det behøver og sådan noget. Ja. Så det er mere drænende for mig, ikke?
Men Susanne,
mindre man har en aftale.
Jeg håber, at du får solgt nogle flere bøger. Jeg har i hvert fald taget nogle af dine grundbøger hjem, som man kan købe hernede i butikken. Og det har virkelig været vigtigt for mig at lukke lidt op for det. Jeg har også købt Rescue hjem, så man kan få fat i det.
Godt, man kan købe Rescue hos dig. Jamen, så behøver man ikke gå i Matas og støtte dem. Så kan du gå hen og støtte dig. Men vi vil hellere købe de rigtige steder.
Jo, men det er også bare det der med, når vi selv får erfaring med det. Og grundbogen er bare virkelig nem og overskuelig og lækker og lys. Altså, man har lyst til at læse den.
Ja.
Så jeg synes jo bare, at vi skal have det lidt ud. Så, og hvis man har brug for nogle af de andre bøger, så kan man jo bare bestille dem ind hos dig, eller få mig til at få nogle hjem.
Jeg sender faktisk fragtfrit.
Altså,
det fragtfrit? Det æder jeg selv. Og det, men det er for, du ved...
Det er jo en 50'er lige ude i vinduet.
Ja,
jo.
Det er det. Men det er også for at få tingene ud
for
i verden.
Og
fordi det var det, de skulle bruges til.
Ja.
Det var ikke noget med, at jeg skulle blive stenrig eller sådan noget. Det er jeg sgu egentlig meget glad for, at jeg ikke er blevet, fordi du ved, så er det en anden verden, man lever i. Ikke?
Oh, jo, men du må også gerne blive kompenseret for det store arbejde.
Jo. Jeg skal nok få.
Tusind tak, fordi du vil være med gæst, Susanne.
Og tak til lytterne, fordi I gad at lytte med helt til enden.
Det tror jeg nu nok gerne, de gider. Kære lytter, jeg håber virkelig, at du havde en god oplevelse. Jeg er helt autentisk inden for mit hjerte af, bliver jeg simpelthen nødt til at sige til dig, at de her bakdrupper, de har gjort noget helt særligt for mig. Og du ved, hvis du har lyttet lidt med på mine mange episoder efterhånden, så har jeg været igennem alle former for terapi og alt muligt igennem tiden. Men de her, det er ikke fordi det er ordløs terapi, men det er næsten derhen, det er. Det er noget, som kommer indefra og hjælper. Og når Susanne siger det her med, at der er nogen, der skal bære hendes arv videre, så kan jeg jo mærke det helt, ikke kun i solar plexus, men helt nede i min rod, at ja, måske skal jeg nok komme på den der trin 1, så jeg kan begynde at undervise i det på et tidspunkt, fordi det kalder. Og da jeg sagde det til mine studerende på en af mine uddannelser, så var de sådan et, yes, Annabella, gør du det bagspørg, så er vi på. Så jeg kan jo godt mærke, at det kalder fra en anden vinkel af, men hvis det bare kalder en lille smule på dig, så synes jeg virkelig, at du skal få en konsultation, eller få et oplevelse, og der kunne du bruge Rescue, fordi hvornår har vi ikke brug for Rescue? Så mærk det, udfordre det, mærk hvordan, altså tag en status, når du tager det, og så 10 minutter efter, hvordan har du det så? Det er det mest øjenåbnende øjeblik, når man virkelig kan mærke, Gud, der kom styr på det. Så det, jeg egentlig vil sige til dig, det er, at jeg håber virkelig, at du kommer rigtig godt igennem julen, og det er jo her, som Susanne også nævner, at en masse følelser kommer på spil. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella.